Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. Så er vi i gang med en ny episode, og denne her kan jeg godt love dig for, at måske skal du holde den på pause på et tidspunkt, fordi at den kommer til at være en høj vibration, høj frekvens. Og i virkeligheden så er det indhold, som Birgitte og jeg, vi skal tale om, super relevant, uanset om du er mand eller kvinde. For i dag der skal vi nemlig tale lidt omkring det her med, jeg ved ikke helt om vi skal kalde det feminin, maskulin energi, eller i virkeligheden omkring tankerne om, hvad en kvinde i 2025, og nu er det større at sige 26 i virkeligheden, handler om. Birgitte har gjort sig meget bemærket i medierne igennem sidste rigtig mange år, og nogle elsker hende, og nogle synes, hun er frygtelig. Og det kan jeg egentlig godt forstå, fordi hun er en, der virkelig er markant. Men som kvinde, så knuselsker jeg hende. Men i virkeligheden mest på grund af hendes personlighed. Og det ved jeg, at du, kære lytter, vil resonere med. Fordi hun er nemlig en stemme, som gerne vil have os til at se, at det verden er bygget op på, er helt forkert. Og en af de gange, hvor jeg fuldstændig lagde mig fladt ned for hendes holdninger, det var, at hun ligesom i tale satte, at det meste af verden jo er skræddersyet til mænd, og alt hvad mænd har. Men i virkeligheden også de her unge kvinder, der skal i militæret ind i en mandeverden, og ind til mandesyet tøj osv. Så jeg håber, at du kan holde tempoet, og så tage det med dig, som du mærker, at du har brug for, fordi der kommer det ene guldkorn efter det andet. Så nu skal du møde en meget, meget kær veninde. Hun hedder Birgitte, så velkommen til, Birgitte.
Tak skal du have, fordi jeg må sidde her.
Så dejligt, du endelig er her.
Ja, vi har prøvet flere gange.
Ja. Birgitte, du er jo forfatter, du er foredragsholder, og så er du jo en markant stemme. Det er jo ikke løgn.
Nej.
Og du er i virkeligheden også podcaster.
Ja.
Hvad er det, jeres podcast hedder?
Den hedder Den Anden Halvdel.
Den Anden Halvdel.
Ja. Oh, ja. Ja. Og lige nu er vi ude i riven, eller ude med riven om Novo. Og Novos produkter, og Novos skjulte reklamekampagne, og vores politiske opbakning, og hele den suppedags der lige nu.
Og det er jo fordi, din mening er, at de prøver at skræddersy en kvinde, som måske ikke er det rigtige billede?
Der er mange facetter i det. Det handler om, at Novo er en kæmpestor spiller med økonomiske muskler større end nationaløkonomien, og at de laver skjulte reklamekampagner i øjeblikket for deres vægtmedicin, og forsøger at få det til at lyde som om, det er medicinsk forsvarligt, forsøger at lyde som om, at kampagnen er helt objektiv, fordi hvis du har et problem, så skal du søge læge. Men hvilke læger?
Ah.
Og hvilke produkter bakker de her læger så op om? Og udover det, så viser de 80-90% af tiden billeder af kvinder. Hovedløse kvinder. Så kvinder er jo altså så bare en krop med for meget fedt på. Påstår de jo. Fordi så er vi inde i BMI'et for kvinder er helt anderledes end for mænd. Og det vil sige, at den holdning, vi har til kvinders vægt, også er fuldstændig pivskæv. Så der er politik i det, der er kvindesyn, der er etik, der er erhvervsliv og politik, der spiller sammen. Der er, jamen altså, nepotisme, jamen prøv at, jeg kan slet ikke.
Det er sådan rigtig drama,
hva'? Det er fuldstændig crazy. Så jeg tror, vi laver en episode 2, fordi nu har vi gravet os længere ned i det, fordi vi simpelthen bare kan se, det er betændt ud over det hele.
Altså, når du siger hovedløse kvinder, er det så fordi, for reklamerne,
altså,
det er bare kun krop?
Der er bare sådan en krop, og så har hun ingen hoved.
Så i deres billede er, at en kvinde bare er en krop?
Ja, altså, og hun skal jo så tabe noget, ikke?
Shit, ja.
Shit, altså. Ja.
Birgitte, forklar mig lige, hvordan er en kvinde anno 2026?
Tja, grundlæggende. Nu kan jeg også tale som jungianer, fordi jeg har kvinder i terapi, ikke?
Ja.
Og kvinder i anno 2025, going on 26,
yes,
er udad til pudsede Ferrari'er rigtig tit.
Wow.
Og indadtil, så er de fulde af plak og har næsten ikke noget benzin på motoren.
Det var meget karikeret.
Ja, men det er også det er sådan lidt firkantet sagt, men vi, lad os sige det på den måde. Vi har fået så meget at vide om, hvordan vi skal se ud, og hvad vi skal gøre for at være en rigtig kvinde.
Mm-hmm.
Så vi indeni måske slet ikke ved, hvad en kvinde er. Vi har mistet os selv, vi har mistet kontakten til os selv, og derfor bliver vi også hurtigt låst og optaget af for eksempel reklamer som det her fra Novo, eller skjulte reklamer, eller andet. Altså, at vi er yderstyret, og vi har mistet os selv og vores indre.
Og når det er yderstyret, så er det meget maskulint, ikke?
Når det er yderstyret, er det for det første maskulint, og så er det jo også, at hele det indre, det psykiske, det følelsesmæssige, det spirituelle, det sjælelige, alt det her, det bliver væk. Høj. I jagten på et eller andet, vi får at vide, er noget værd i samfundet. Men i virkeligheden er det jo ikke, når livet kommer til sin sidste dag, hvor meget er det så reelt værd.
Men det er noget, som vi har helt fra barndom af, ikke?
Jo, og det går jo generationer tilbage.
Okay,
så, men nu bliver det bare, altså med de sociale medier,
ja.
Med mere og mere AI og photoshopping og fake, ditten, dutten, datten, så bliver vi jo så meget eksponeret for det nu, gange 10.000 i forhold til, hvad vi var før, ikke?
Ja, det må man sige.
Ja, så vi skal virkelig, tror jeg, som kvinder begynde at spørge os selv, hvem er jeg? For jeg tror, mange af os har mistet sig, altså vi har mistet os selv i et ræs. Og det er jo de kvinder, jeg har siddet med, både som jungiansk drømmeanalytiker, men også tidligere som coach for kvinder i karriere og i lederskab. Det her sindssyge split, der findes i næsten os alle sammen, som er, jeg kan ikke forstå, at jeg har det så dårligt, fordi jeg har jo det hele. Jeg kan jo ikke forstå, hvorfor jeg føler mig så tom. For mit liv er fuld af aktivitet. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg har så dårlig samvittighed over, at jeg har det så ringe. For jeg har jo alt det i gåseøjne, man skal have for at skulle være tilfreds. Så der er nogle paradokser i øjeblikket, som vi taler alt for lidt om. Og det er meget, jeg tror egentlig, det gælder hele samfundet, både mænd og kvinder. Men for kvinder bliver det sindssygt eksponeret og tydeligt gang 10. Fordi vi har et samfund, der jo er bygget på maskuline præmisser og bygget på mænds blik gennem tiden. Altså det er jo mange hundrede år, at det er mænd, der har defineret videnskab. Det er mænd, der har defineret juridiske love. Det er mænd, der har defineret, hvordan en organisation hierarkisk skal bygges op. Politiske instanser, you name it, det hele. Så det vil sige, at vi står jo på skuldrene i de mest ligestillede samfund af mænd. Altså vi står på skuldrene af mænd, som har defineret, hvad det er for et hus, vi sammen skal bo i. Ikke?
Men kan vi omdefinere det nu?
Altså min holdning er, ja det kan vi, men det kræver jo en fuldstændig gennemgående, fuldstændig sindssyg forandring. Altså er der ikke noget tilbage af det gamle. Men så, og paradigmeskift kan jo ikke sådan quick fixes. Nå, så har vi et nyt samfund i morgen. Det sker jo ikke. Men første skridt er jo at skabe en bevidsthed. At få en bevidsthed om, wow, hvis jeg nu pusser mine briller, så er der faktisk en virkelighed under virkeligheden. Og så kan jeg ikke tænke og agere, ligesom jeg har gjort før, for jeg kan pludselig se det andet.
Det er lidt ligesom den der The Matrix-film, ikke?
Ja, altså vil du have en rød eller en blå pille, ikke?
Præcis.
Og jeg vil sige, når du har taget pillen, så kan du ikke se. Og det er jo på sin vis virkelig belastende. Men det er også sindssygt frigørende. Fordi så behøver du simpelthen ikke tage dig en skid af det, du får at vide er rigtigt. Fordi sandsynligvis er det simpelthen helt forkert. Set ud fra en indre vinkel, ikke?
Jo, men det er rigtigt. Jeg sidder lige sådan, og du ved, min parallel er jo som folkeskolelærer, eller tidligere folkeskolelærer, hvor jeg sådan tænker, jeg kan godt give mange sådan eksempler på ting, jeg ikke kunne holde ud af i folkeskolen, og mange har spurgt mig, jamen hvad skal der til for at lave en ny? Og lige nu sidder jeg bare for sådan en dybere åbenbaring, hvor jeg sådan tænker, ja, det der endelig i virkeligheden manglede i folkeskolen, det er omsorg.
Ja.
Det er jo klart, hvis den er bygget af mænd.
Ja, det er jo ikke, fordi mænd er omsorgsløse. De gennem mange generationer blev de jo faktisk fralært den kompetence, for det var ikke den rolle, de spillede i det her meget firkantede syn på verden. Så er man begyndt at komme efter det nu, men der er jo stadigvæk en stor skelnen, og så er der faktisk noget neurologi i det, som man også har konstateret, at sådan noget som empati, det er en hjernebane, der udvikles tidligere hos piger end hos drenge. Så det vil sige,
er det biologisk betinget?
Ja. Det er simpelthen, det er også socialiseret, så hvis vi ikke bliver præppet til det, så kan vi alle sammen miste evnen til det.
Ja, okay, det giver
mening. Men vi som små piger, altså vitterlig ikke særlig gamle, så er vi hurtigere til at udvikle en bane, der er empati.
Ej, det er interessant.
Og så det er jo også rigtig interessant. Og det betyder altså ikke, at drenge er uempatiske. Nej, det skynder jeg mig lige at sige. Men der er noget, der er mange faktorer, der spiller sammen her. Fordi vi, kan man kan sige, som piger og kvinder, så trænes vi jo benhårdt i et samfund til at vide de empatiske. Og da vi samtidig er, skal vi sige, neurologisk defineret til at kunne det fra ret tidligt, så bliver det jo en selvopfyldende evne, hvilket er godt, så du skal ikke misforstå mig.
Nej.
Men det kan spænde ben for os i en situation, hvor vi bliver sat i en ramme, hvor omsorg ikke prioriteres og værdsættes. Og så har vi jo en helt fundamental forklaring på, hvorfor en del kvinder har det så forfærdeligt.
Jamen det er det, jeg sidder og tænker på, at altså, en ting er paradigmeskifte, og vi gerne vil noget andet. Men det er jo alle aspekter af samfundet, så der skal kigges i sømmene.
Ja, og der er ikke noget tilbage. Ikke hvis du spørger mig, der er intet tilbage.
Men det må da tage århundreder at nå derhen.
Jamen det tror jeg også, det gør.
Fordi en ting er, hvis vi skal bruge de næste 50 år på at få folk til at se, at det er sgu vigtigt, vi kigger. Og der må også have været nogen, der er gået forud for os, der har ligesom sagt, hey, der er noget galt med samfundet.
Nok ja.
Altså.
100. Det er, og det er jo sket mange gange. Altså man kan sige, at vi har jo haft revolution på revolution gennem tiden. Du kan tage den franske revolution, du kan tage den russiske. Efter min mening, så har det, når vi nu snakker frekvens, så har det bare ikke været nødvendigvis revolutioner med den rette frekvens, fordi der er det blevet... det er et nyt system, der er blevet sat i gang, men det har været de gamle søjler, de stod på. Så det vil sige, nu blev det nye titler og nye mænd på toppen. Og nye, skal vi sige, magtrelationer. Men den grundlæggende ramme ændrede sig faktisk ikke, uanset om man kaldte det kapitalisme, eller kommunisme, eller hvad pokker man gjorde. Og så kan vi jo lige, jeg kan lige tilføje, at noget af det, jeg går meget op i, det er det, jeg kalder de tre K'er.
Mm-hmm.
At uanset hvilken ideologi, kan man sige, vi har rundt omkring i verden og siger, vi tror på, så er de drevet af konkurrence, af kamp og kontrol.
Wow.
Det er de tre K'er for mig. Og det er uanset, hvor du kigger hen, så er det det, der er drivkræfterne i det underliggende. Så er der andre ord, der er forskellige ord på.
Men, kamp, konkurrence og...
Ja, konkurrence, kamp, kontrol.
Og kontrol, ja, okay.
Og hvis du ser det som det grundlæggende driver,
ja.
Så er det ligegyldigt, hvad du kalder det. Fordi så er det jo de samme, det er de samme værdier, der nedenunder driver værket. Og det er også derfor, jeg er blevet politisk hjemløs. Altså jeg sidder og glor på de der, og så tænker jeg, det er jo sjælsløst, det der bliver sagt.
Ja,
det er uden kontakt til universet, uden kontakt til en større enhedsbevidsthed. Alting er adskillelsesorienteret. Ikke bare i Danmark, i særdeleshed i Danmark. Men også rundt omkring os. Der er ikke den der retorik og bevidsthed om, at alt er et. At hver gang vi borer et hul i moder jord, så borer vi et hul i os selv.
Altså, men der var jo et parti for en del år siden, der begyndte at tænke lidt mere holistisk. De blev jo på en eller anden måde udskammet, ikke?
Var det alternativet?
Ja.
Ja. De blev kørt helt over.
Ja, det var hippierne. Disse dansede i grupper, og fy for fanden, de var farlige.
Ja, det var helt skidt, ikke? Ja. Og så eksploderede, eller imploderede det parti også, og så røg der en ud, og der var meget. Men altså, de forsøgte.
Ja, det gjorde de. Det gjorde
og hatten af, men måske var tiden ikke klar, apropos frekvens. Og så tror jeg også, at den politiske kultur er blevet mere og mere lukket om sig selv.
Mm.
Så det er meget, meget svært at komme ind og bryde op med noget der.
Jeg tror det også, det er, fordi det handler om magt.
Helt sikkert, så er vi tilbage i de tre K'er.
Ja, lige præcis.
Ja, at vi bliver mere, man bliver mere optaget af magten og positionen, præcis, og taburetten, end om den langsigtede vision, fordi der er 4 år til næste valg, ikke? Og man skal tjekkes erhvervslivet og lobbyerne, og man skal have penge ind, og der er mange ting i det her. Men demokrati, det er det efter min mening, den onde lyne mig ikke. Ikke længere.
Ej, der er... Altså, for lang tid siden, der hoppede kæden sgu lidt af for mig. Altså, jeg ligesom dig føler mig helt partiløs.
Ja.
Og det er jo ikke kun på grund af, at de mangler indsigter, men jeg synes faktisk, de mangler kærlighed.
Fuldstændig. Altså, omsorgen igen.
Og jeg synes faktisk, at det er ligegyldigt, hvilke kommuner i øjeblikket man hører om, så er der et eller andet, der fejser ind under guldtæppet. Altså, ja, vi holder os selv i live ved magten ved et eller andet. Ja. Jeg hørte om sådan grotesk eksempel på noget op i Gribskov, hvor noget med en eller anden pædofil tidligere skoleleder et eller andet halløj. Nå, du ved, hvor man sådan tænker, hvad fanden foregår der?
Ja, altså, og den hvordan, har jeg ikke hørt om.
Nej, det kommer. Trust me. Men det er bare det der med, hvor jeg sådan tænker, okay, hvis der er noget galt der, og hvis der er noget galt alle steder, hvad er det så? Og det er jo fordi, de er gået hen og blevet sådan nogle levebrødspolitikere.
Ja.
Ikke har været ude i virkeligheden.
Ja.
Og dem, som har været ude i virkeligheden, når de endelig kommer ind, så den der passion, der har drevet dem, ændres.
Og det kaldes magtens paradoks, at vi ændrer os fra at have en vision og en idealisme omkring det, vi gerne vil, og så i samme sekund, vi får taburetten, medmindre vi er meget, meget selvbevidste og højfrekvente mennesker, at så bliver vi faktisk grebet af magten snarere end visionen. Og så er det går hen og bliver meget forandret. Man kan faktisk måle det i hjernen nærmest i samme sekund, man får en ny titel, som er magtfuld.
Nå.
Og man kan måle det i tests, altså så har man undersøgt, at folk med stor autoritet, stor magt, større sandsynlighed for, at man tager det sidste stykke kage på bordet.
Hej, hold op.
Større sandsynlighed for, at man kører over for rødt. Større sandsynlighed for, at man kører for stærkt på, og ikke overholder fartgrænser, og så videre.
Fordi
så videre.
Man har fået en magt?
Ja, fordi det gælder de andre, men det gælder ikke mig. Og den ser vi jo også i politik i øjeblikket.
Ja, det gør
ikke?
Vi i den grad. Da.
Big time. Altså, vi skal som borgere, skal vi opføre os bæredygtigt og sortere, og vi skal ikke bruge plastik. Og hvis en butiksejer kommer til at udlevere en plastikpose til en kunde, og det bliver set af myndighederne, så får de en bøde på, jeg tror det er 12.000. En plastikpose, fordi det er jo ikke godt for naturen og miljøet. Men så kigger jeg lidt på fjordene, som er blevet overhældt med ting og sager fra norsk spildevand, og jeg kigger på store grusbunker og beskidte jordbunker, der lå på Fyn, og Nordic Waste, tror jeg den hed, ikke?
Ja, ja, lidt
jeg kan bare fortsætte listen. Men det er der ikke nogen, der taler om. Kompensation for sprøjtegiftige kartofler, PFAS, skal jeg blive ved?
Men det er jo helt vildt.
Så, ja, og det er det, jeg mener med magtens paradoks, at der kommer en større, det vi ser nu både i Danmark og i resten af verden, er, at der kommer et større og større split, et større og større kløft imellem borgere og magthavere.
Mm.
Og det er, altså, hvis vi kigger historisk på det, en rigtig, rigtig skidt udvikling. Det er også vejen til noget nyt, selvfølgelig. Men da vi nu har tech, og vi har overvågning, og vi har data høst, og vi har alt muligt, så står vi i en ny situation nu. Fordi vi vitterlig alle sammen har lagt vores information som borgere alle mulige steder. Ikke?
Hvis vi nu kigger på det, og så lige går tilbage til sådan kvindebilledet anno 2026.
Altså, nu kom vi langt omkring der. Godt, du kom
tilbage. Ja, jamen, det synes jeg faktisk var ret fedt, fordi det giver nogle andre vinkler på, hvorfor kan man ikke bare i godsøjne være en kvinde.
Mm.
Men hvis vi sådan skal være skarpe ind i at sige kvindebilledet, hvordan ser hun ud eller er?
Altså ud over det der split, jeg siger, jeg ser hele tiden, fordi det er der bare, altså det er sindssygt. Og hvis du kigger trivselsstatistikker i sygdom, i udbrændthed, i depressioner, i brugen af lykkepiller, i vægtmedicin, apropos Novo, og så videre, det er kvinder. Altså det er sindssygt så meget, det bonger ud for kvinder her.
Har vi højere krav til os selv, end vi kan indfri, eller hvad?
Vi lærer jo, at vi skal være alle vegne, og at vi skal klare alt, og at hvis vi ikke kan klare alt, så er vi jo, så fejler vi jo, ikke? Det er det ene. Og det andet er, at det gør så, at vi psykologisk set i den her meget maskulin domineret ramme, jeg siger ikke mænd, jeg siger maskulin domineret ramme, kan ende med nogle psykologiske split, som jeg også ser i terapeutisk sammenhæng. Altså, jeg plejer at sige, at enten så ser jeg små piger i nålestribet jakkesæt.
Ja.
Eller også så ser jeg amazoner i store blomstrede kjoler. Og jeg ved godt, at der er nogen, der nok vil blive lidt fornærmet over det, men det er ikke for, at det er jo helt ubevidst det her.
Mm-hmm.
Altså det er jo ubevidste mekanismer, så det er jo ikke noget, vi som kvinder ved. Men det er, når der er koks i vores balance indeni i forhold til det maskuline og det feminine. At når vi har kluder i vores indre mand, og den kvinde, vi er født som, altså så går der kuk i den, Og så kommer det til udtryk på forskellige måder, ikke mindst blandt andet for erhvervsledere som kvinder og politikere som kvinder.
Altså der, de bliver for maskuline, eller hvad?
Ja, eller også så, så tager de netop den der blomstrede kjole på og tror, at nu er de mega feminine, men inde bagved, der er der stadigvæk en med en eller anden med en kæmpe brynje på, og der er det venstre bryst, der sådan symbolskåret af. Ikke? Altså, ja, så der er så meget ubalance indeni blandt kvinder generelt i de her år. Det har der været lang tid, men... Ja. Men jeg vil sige, at den har fået en på hatten siden 1970'erne, fordi det er jo der, vi har fået at vide, nu er vi ligestillet, nu er vi frie, nu er vi uafhængige, nu kan vi gøre, hvad vi vil.
Så hvad var det, vi fik i 70'erne ud over fri abort?
Ja, så vi fik jo adgang til arbejdsmarkedet i løbet af 100 år. Vi fik adgang til uddannelser.
Men kulminerer det i 70'erne?
Men det, ja, et eller andet sted kulminerer det i 70'erne. Vi får den frie abort, og det er jo sådan set, efter min mening, godt, så længe den er inden for uge 12. Ikke? Mm-hmm. Altså, jeg går ikke ind for, at vi skal abortere frivilligt helt op til uge 40. Jeg vil gå hele vejen rundt om jorden 15 gange for at bevare den abortret, vi har. Og så var der jo fri porno, og det sagde alle jo, det var super cool, fordi så havde vi fri sex, og det var jo smadret godt. I min optik har det været det mest kvindeundertrykkende nogensinde, fordi, ja, og så var vi jo i Danmark jo det største pædofiliproducenter ever. Vidste du det? Jamen altså, det var vi.
Altså børneporno?
Ja, det blev så stoppet.
Men, altså bevidst?
Ja, ja. Ja, ja, nu er det jo det sorte marked, men dengang var det jo sådan lidt, det går alt sammen, fordi... Alle kan lide alle. Nå. Men lad nu det ligge.
Men,
ja, det gjorde jeg også, da jeg læste. Det var bare sådan noget, hvad?
Hvad?
Men det der er pointen er, at pornoen jo vitterlig har været fortalt som et frigørelsesprojekt. Mm-hmm. Men i virkeligheden har det betydet, at kvinder har lært at kopiere mænds seksualitet.
Ah.
Hvis du kan følge mig.
Ja, det kan jeg godt.
Så vi ved, hvis vi ikke engang ved, hvad en kvinde er, og vi har glemt at sanse og mærke indad, og de færreste af os har faktisk ikke, vi har ikke særlig stærk kontakt til vores til vores livmor, til vores vulva, til vores skød. Det har vi ikke. Altså, den der del, den er sådan lidt blevet skåret fra. Vi bruger det til at føde børn, og så måske lige have sex i ny og næ, men vi har, det er jo sjældent, jeg oplever, at kvinder vitterlig har kontakt til den del af deres krop, og hilser på det, ærer det.
Også helt unge kvinder.
Også det. Helt unge, og det følger os jo hele vejen op igennem livet. Ikke? Kan du ikke følge mig?
Jo, men jeg kan sagtens.
Så der er jo blevet fraskåret noget, og det vil sige, at vi jo knap nok ved, hvad den kvindelige seksualitet er. Udover at den skal
udover
lige
det,
mand,
man set,
som... Og som vi har lært, er, og det er jo med en mands blik igen.
Ja, det er det da.
Så hvis du spørger mig, så er der en kæmpestor hjemløshed blandt kvinder i dag. Helt nede i de ubevidste lag.
Ja, det giver mening.
Men den begynder at bryde op til overfladen, og det er også der, hvor vi ser så mange være miserable. Så mit håb er, at det her er en eller anden form for start på et gennembrud, altså en højere bevidsthed, en højere kvindefrekvens, hvordan vi end vil formulere det.
Nu spørger jeg bare,
ikke? Mm.
Men med den viden og den indsigt, tror du så ikke også, der må være en masse yngre mænd i dag, der føler sig hjemløse i deres krop?
Jo, men det er der. Prøv at høre, de er jo også ofre for det her.
Ja, det tænker jeg
også. Så jeg tror ikke, at det udmønter sig på forskellig vis. Mm. Jeg tror faktisk også, at de mange gamle ronkedorer, hvis du virkelig kiggede ind i det, der hvor der har været en sjæl, så er der jo nok blevet meget hult, og der er et kæmpe savn, en kæmpe længsel, en kæmpe frygt måske også, for hvem er jeg, hvis jeg ikke er den her ronkedor? Problemet er bare, at ubevidstheden er så stor, så det bliver med modstand. Der er ikke nogen, der skal kigge ind, vel? For det går jo fint.
Ja.
Altså,
ja.
If it ain't broken, don't try to fix it, vel?
Ja, ja.
Så vi ser ligesom sådan nogle, som jeg ser det, sådan nogle poler og fraktioner, som bliver tydeligere og tydeligere, stærkere og stærkere, mere og mere voldsomme. Vi lever jo et ronkedor-samfund. Jeg læste lige, at den danske topleder bliver ældre og ældre.
Høj, de vil ikke gå på pension.
De vil fandme ikke gå på pension, de der gamle mænd. Og så var der sådan et billede i Finans af de der 3-4 halvgamle gutter, som sidder på nogle af de største virksomheder. Ikke? Og Novo er jo blevet enevældig, fordi ham, der hedder Lars Rebien, han har simpelthen taget kontrollen med alt. Han har sagt, jeg ved godt, det ikke er helt etisk rent corporate, men det er bare 2-3 år, Prøv at forestille dig Mette Frederiksen sige, jeg skal lige have styr på tropperne i det her land, så jeg tager lige magten i 2-3 år, fordi så får vi styr på det. Altså, der er nogle ting i gang, som er fuldstændig vilde i øjeblikket.
Men er det ikke for at vise os yderpolerne?
Det tror jeg. Altså, vi bliver vist i øjeblikket, hvad sker der, når vi ikke stopper op?
Wow.
Det tror jeg. Det er sådan lidt, kig, det her, der sker nu. Og min øvelse i det her, som jeg ser det, det er jo at vise det, jeg ser. Jeg siger ikke, at jeg har sandheden.
Nej, nej.
Jeg siger, at jeg har et blik, som i hvert fald er rimelig klart skuende, efter min mening, i forhold til det, der ligger nedenunder. Og så kan det være, at det kan inspirere en anden til at få en tredje nuance. Så,
men du har også et vanvittigt mod til at stå frem.
Ja.
For jeg ved jo, du har også haft enormt meget hate. Eller
ja,
folk,
ja.
Altså, det vil få de fleste til at knække.
Ja.
Hvorfor er det, du stadig står på benene?
Jeg kan ikke. Og når jeg først har set, så er jeg jo nødt til at tage ansvar for min fremtid, min børns fremtid, for det samfund, jeg lever i.
Men der er mange, der kan finde på lige at tage lidt bind for øjnene og sige, ej, det kan jeg ikke.
Nej,
det kan du ikke.
Jeg kan ikke. Det er, og det er en del af min egen livsrejse. Altså, jeg har jo, nu går vi lidt ned i det lidt mere spirituelle, men jeg har fået at vide, at jeg er et livsvidne,
ja.
Og at jeg skal observere en tid mellem to tider.
Ja.
Så jeg er meget tro mod det, jeg får at vide.
Tror du, at vi er en tid mellem to tider?
Ja, det gør jeg.
Tror du, vi oplever den nye tid?
Nej.
Så det er way?
Det ligger fremme.
Ah ja, okay.
Som jeg ser det. Men ja. Det ved jeg ikke. Men der, du kan ikke bygge noget op, før du har brudt noget ned. Og det tager tid.
Jeg kan ikke huske, om det var i 19, hvor du udgav en bog, der hedder Manifest.
Ja,
var
for
det
kvinder.
Ja. Hvad, Birgitte, fortæl os lige først om, hvad det er. Altså, hvad er det her for en bog?
Det er en bog, der har fået anmelderne til at være stjernesure. fordi den var antifeministisk.
Nå.
Ja, den var totalt antifeministisk, og den gik, jeg fik nærmest, du ved, det var sådan, nærmest nogle de hjemmegåendes budskab, og den var i øvrigt alt for mærkefølelagtig, og det der sjælepis, det kunne man jo ikke bruge til en skid, vel? Altså, kom med noget hardcore, evidensbaseret links-ting noget, så kan vi bruge det, men det der, det gik virkelig ikke. Så det var både sådan en halvgammel 70'er feminist, og så sådan en meget ung woke kvinde, som vitterlig slet ikke kunne have, at man skulle tale kvinder uden at tale 72 køn og sådan noget. Ikke? jeg havde sagt til min mand derhjemme, hvis anmelderne får fingre i den, og der kommer en ung kvinde eller en ældre, så får jeg en røvfuld. Og jeg fik præcis de to anmeldere. Altså, det var så morsomt, jeg tænkte, nå, ding, der kom den ene, ding, der kom den anden. Ja, Men så skete der jo det, at læserne begyndte.
Ej.
Og læserne, de skrev, og de græd.
Nå.
Og de skrev hjem til mig og sagde, jeg har fået et sprog.
Ej, hvor fint. Ej,
jeg har fået nogle ord, som jeg aldrig har kunne finde selv, men jeg har mærket det. Du har åbnet mine øjne, jeg bliver aldrig den samme igen, for nu kan jeg se. Nu forstår jeg. Så det sprog, jeg havde skrevet i, vækkede jo kvinder. Og så var der også nogle læsere, der sagde, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, jeg fatter det ikke. Det var simpelthen for følemærkeagtigt, ganske som anmelderne. Men så kunne de finde på at skrive til mig 2-3 år efter og sige, nu har jeg læst den. Jeg står i mit livskrise. Uh-huh. Jeg fatter ingenting, og så læser jeg din bog.
Og så fatter.
Og så falder det på plads.
Ej.
Så den skal have, du skal ligesom ramme
det
et sted i dit liv, hvor du kan tage den ind, tror jeg.
Men så er det jo klart, helt unge kvinder forstår det ikke, fordi de ikke har været der, agtigt-ish.
Nogen gjorde.
Ja, det er jo det.
Ja, nogen gør jo. Men nogen går
også ret hurtigt ind i en og siger, fanden er det, var det bare det, agtigt.
Præcis.
Og så kan det være den ældre kvinde, som ligesom er kommet over sin egen livskrise-ting.
Eller den unge kvinde, som har kørt turbo, indtil hun blev mor, og så smadrede hele lortet, og hun forstod ikke hvorfor. Hvad ved jeg ikke, det kan være alle mulige forskellige livsfaser, men den er helt sikkert, den har åbnet for et sprog og en bevidsthed både i mig, og også i rigtig mange læsere.
Hvor kom den fra?
Ja, den kom fra Peru. den kom fra en rejse til Peru, som jeg foretog i 16, tror jeg, det har været.
Uh-huh.
Og hvor jeg, meget, meget lang historie kort, endte med at sige til min kære husbund, at nu skred jeg fra det hele. Jeg skred fra mand og hus og børn og alt. Hunde. Whatever. I 2 uger. Og så skulle jeg til Peru og være sammen med en spirituel guide.
Mm-hmm.
Og jeg taler ikke spansk. Og jeg havde ikke nogen rejsegruppe. Og jeg havde talt i en halv time med den der guide på Zoom. Og jeg skulle betale en bondegård for den der skide tur. Og i princippet så kunne jeg jo have stået i en bjergby og gloet på 2 alpakaer med min kuffert, og så været blevet taget i røven. Ikke?
Altså, shit.
men det gjorde jeg ikke. Det endte med at blive fuldstændig crazy, fantastisk og mindblowing. Så for mig var det den rejse, der ligesom triggede. Altså det var mit kick-off. Man behøver altså ikke at tage til Peru, for det skynder jeg mig at sige.
Hvad var det, du skulle i Peru? Hvad var det, der kaldte dernede?
Jamen jeg havde det som om, at det var at det var sådan en tog, der skubbede på mig, så jeg kan ikke forklare det. Det var simpelthen sådan en stærk kropslig fornemmelse, som jeg ikke kunne lade ligge. Så det var sådan et push, og jeg var så bange.
Var det sådan en pilgrimsrejse?
Ja, det var. For mig har det nok været det. Og jeg har intuitivt vidst, at det var meningen.
Wow.
Men jeg var ved at dø af skræk, så jeg var bange for at falde ned med flyet. Jeg var bange for, at der kom en tsunami. Og jeg var bange for, at jeg aldrig kom hjem igen. Og jeg var bange for hund og børn og mand og hund. Alle dem, jeg forlod, dem var jeg jo skræklagende for at forlade. Så der var også noget frygt ind i det her. Ikke? Altså et opgør med noget frygt for at tage mit eget space, tage mit eget rum, insistere på min ret til at tage min egen udvikling alvorligt, ikke?
Men havde du været hen Birgitte, som vi kender i dag, der tør at tage bladet fra munden, var du henne før den rejse?
Jeg var i gang. Jeg havde skrevet rigtig mange debatartikler og kronikker i aviserne og sådan noget inden. Så jeg havde jo kimen i mig.
Ja.
Men bagefter, så har det jo bare sagt plop.
Ja, ja, det er
altså,
klart.
Det var sådan en ketchup-effekt.
Så du var i gang med at bygge noget op der.
Ja.
Men så spurgte vi lidt længere tilbage, fordi hvad er det, der får dig, giver dig mod til at sige, der er noget galt, det er min pligt at informere. Altså jeg tænker måske din første kronik, eller din første et eller andet, du bliver udgivet.
Ja. At jeg er meget tro mod mine sansninger, og er bødig over for det, jeg sanser.
Mm.
Og jeg har den holdning, at hvis vi var flere, der var det, så ville samfundet heller ikke se ud som det var i dag, for der er for mange, der lukker deres øjne, eller siger, nej, det skriver jeg i morgen, eller ej, det kan jeg ikke finde ud af, eller der er nok heller ikke nogen, der vil have den, eller folk bliver bare sure, eller så det vi ser nu er ofte, og det er også faktisk også noget, jeg er meget bevidst om, jeg synes, vi ser flere og flere meget utrærede stemmer, altså enten er de ultra højre, eller ultra venstre, eller ultra røde, eller ultra blå, eller sorte, eller hvad vi nu skal kalde det. Så det bliver yderpolernes stemme, som ofte, efter min mening, er ekstremt unuanceret. Og jeg ser det som min pligt at være enormt kritisk og kærlig samtidig, og nuanceret. Så hvis jeg kan få vist et eller andet felt i midten, hvor vi kan reflektere fra, så har jeg gjort mit job ordentligt. Altså, så har jeg gjort mit pligt, fordi så er jeg ikke hoppet over i en ekstremitet, kan du følge mig?
Ja, det kan jeg godt følge.
Og verden har brug for, at vi kommer ud af polerne, og at vi begynder at kigge ærligt og dybt. Og ja, det kan være virkelig ubehageligt. Den næste bog, jeg skriver, den har jeg næsten ikke kunne skrive. Men det skulle jeg. Og den er ikke. Ja, der er uden tvivl nogen, der vil tænke, kvinden er vanvittig. Men den er funderet på links, på links, på links, på links, på links. Så alt, hvad der ligesom står, er en del af det. Den setting, vi er i nu, vi snakker bare ikke
om det. Lige, så okay, ja. Så lad os lige dukke ind i den.
Ja.
Fordi til foråret, marts 2026, der udkommer du med en ny bog.
Ja.
Og alt, hvad du har udgivet til videre, det er jo det, man kan kalde faglitteratur, ikke?
Manifest er sådan en autofiktion, autobiografi. Man kan ikke rigtig sætte en genre på den, men den er ikke skønlitterær.
Altså den bog, du skrev, der hedder Lige er ikke det samme.
Den er totalt faglitterær.
Ja, ikke?
Jo,
fordi det er sådan, så læser du om noget, og så henviser du til et nyt afsnit, og så, hvad er det, den hedder? Lige er ikke det samme som ens.
Ja.
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 Og manifest er mere en, hvad kalder du det?
autofiktion, altså jeg bruger mit eget liv som afsæt til at trække nogle paralleller historisk og samfundsmæssigt til, hvad der sker. Ikke?
Og så nu går du over en anden grøft.
Ja.
Fordi nu er det en skønne litterær,
der det kommer fiktion.
Til 26.
Ja.
Og her følger man en kvinde, eller kvinder, eller hvad?
En kvinde, ja.
En kvinde i 100 år?
120.
Okay.
Ja, hun bliver rigtig gammel.
Fortæl lige lidt om den.
Hun bliver
så.
Rigtig gammel.
Altså, det er noget historisk. Der er også noget fortid.
Den starter i 1971.
Ja, okay.
Og slutter i 2090.
Okay.
Ja. Så der er, det er et langt spænd.
Ja, det er det.
Og det er jo det er bestemt ikke mit liv, men jeg har ligesom taget udgangspunkt i de indsigter, jeg har fået. Og det her var også en bog, jeg fik at vide, jeg skulle skrive. Altså, jeg har simpelthen fået at vide, den her, den skal du skrive.
Og når du siger for at vide...
Ja, så er universet, eller alright. Hvad du end vil kalde det, ikke? Det, ja. Altså, det er jo så straks tro mod, og så tænker jeg, hvordan skal jeg gøre det?
Ja.
Men den har det her spænd på 120 år, det vil sige, den starter faktisk med at være en ung kvinde i den analoge tidsalder. Det er jo også der, jeg ser min pligt. Altså, jeg fylder 59 nu, og jeg er jo en af de sidste generationer, der kan huske et analogt samfund.
Ja.
Så min dreng, han har spurgt, da han var lille, hvilken mobiltelefon havde du, da du var lille, mor? Der var ikke nogen. Det fandtes ikke. Han så jo på mig, som om min mor er en dinosaur, ikke?
Ja, det var
altså, så det der med at få sat scenen i forhold til det analoge samfund, og så bevæge mig fremad, både til vores lige skete, men også til nuet, lige nu og her. Og jeg går også ind i pandemien, og hvad der ikke sådan er, jeg er for eller imod, men bare har et blik på, hvad der er sket, hvis vi kigger, bort fra for og imod vacciner. Fordi vi skal meget dybere end det, for at forstå mekanismerne. Og så helt frem til 2090 med teknologi, med AI, med data, med alt muligt andet, altså fødevareproduktion og... Hvad der ellers skal være.
Og nu siger du, at den er lavet links på links på links.
Ja.
Altså, du underbygger den her fortælling ud fra, hvad der er sket.
Jeg underbygger absolut intet, men altså, jeg har bare en backup-mappe i min e-mail. Du ved, jeg har lavet en mappe i min e-mail, som hedder Livsvidnet, som bogen hedder.
Ja.
Og så har jeg bare smidt links ind, så hvis folk siger, at det passer ikke. Det er jo bare fiktion, det du siger her. Så kan jeg sige, at det kan godt være, at det foregår i 2057. Men det er faktisk baseret på den her artikel, som handler om det her. Så jeg bare fremdiskonteret nogle ting.
Ikke? Ja, det er meget godt.
Ja.
Men det gør jo også, at den bliver relevant.
Præcis, fordi altså, den er skrevet inden for de sidste 3 år, ikke? Og nu begynder alt det, jeg har set faktisk ske. Så det er sådan lidt, hvor jeg siger til Frans, fandme godt, den kommer ud i marts, for ellers så kommer jeg for sent.
Ja,
altså. Præcis.
Okay, så bliver jeg nødt til lige at spørge. I den her roman, kommer der en ny virus?
Ja.
Ja, fordi det var også det, som...
Eller der kommer ikke en virus, men der kommer noget andet.
Ja.
Ja, det gør der. Og den skærer jeg ud i pap med, hvad er konsekvenserne? Ikke så meget med sygdommen, men hvad der kan ske i verdenssamfundet og i samfundet. Og det er ikke særlig kønt.
Nej, det er det ikke.
Nej.
Men er det den, der får det hele til at vende?
Nej, der kommer... Jeg kan godt lide at kigge på ting, som... Altså det, der sker omkring os, er ofte en glidebane.
Ja.
Så vi ser det i de små ting, men hvis vi ikke lægger mærke til det, så pludselig så er vi halvt nede af rutsjebanen, og så er det lidt for sent, for så er vi virkelig fart på.
Ja, skulle sige, så...
Så går det rigtig hurtigt.
Kan du ikke bare
men du er nødt til ligesom at have nogle mennesker, der observerer, hvornår der bliver sat af ned ad den rutsjebane. Og det er det, jeg prøver at beskrive i den her bog, det er, hey, hvis vi ikke er opmærksomme, hvad sker der så, hvis verden tager den her rutsjebane, og alt for få registrerer det, vi er i gang med?
Men er vi i gang med den rutsjebane?
Ja.
Vi kan ikke bremse nu?
Jo, jeg tror, vi skal... Altså, det lyder sådan helt fjollet, men hvis vi skal, så tror jeg, at vi skal være langt, langt mere bevidste om folkets magt. Altså, det er virkelig magtpåliggende lige nu, at vi som borgere... ikke bare sidder og klør os i røven og kigger på Vild med Dans og synes, at Love Island er vidunderligt, og så drikker vi 5 glas rødvin, ikke? Altså, det er lidt karikeret, det ved jeg godt, men det har vi faktisk ikke tid til. Det er det ene. Og så tror jeg, det er meget afgørende, apropos kvinder, at vi som kvinder begynder at vågne, for det er, altså, Jeg plejer at sige, at alt det, der sker nu, men også alt det, der er sket tidligere, det indeholder jo ikke kvinders erfaringsunivers. Altså vores kroppe, vores blik på verden, fødsler, amning, omsorg, hjernebaner, menstruation, cyklus, månefaser, jeg er ligeglad, kald det hvad du vil, vores blik, alt i vores erfaringsunivers vil jo adskille sig fra en mands, fordi vi ikke har den samme krop.
Præcis.
Så lige er ikke det samme som ens. Og når vi ikke bruger kvinders erfaringsunivers til at skabe et ligeværdigt samfund, så bliver det samfund per definition jo fuldstændig skævt.
Mm.
Fordi det er et blik, som vi alle sammen lærer af det sande. Men i virkeligheden, så er det jo fået lov til at dominere alt for længe. Ikke? Og det handler igen ikke om mænd. Fordi vi alle sammen slaver om det, er det.
Jamen det er så rigtigt. Hold da kæft, mand. Altså, kommer der til at ske noget godt?
der skal være lys, så ja, der er meget mørke, men der er også håb og kærlighed.
Altså, når man sådan, hvis man nu bevæger sig i det lidt konspiratoriske i den her tid, så ved man jo godt, der er rigtig meget ondskab, som ligger og lurer. Der er jo meget fokus på USA og alt muligt. Hvad der
vi behøver ikke som end ikke være så konspirationsteoretiske med det der.
Nej, fordi det er sådan ret bevist.
Det er ret meget op til overfladen, kan man sige. Ikke?
Men jeg tænker også, at alle samfund har det.
Mm.
Og der ligger meget, apropos vi talte om tidligere, det der med kommunevalg og alt muligt andet, og hvad der ligger under overfladen. Men tror du, at ting skal eksplodere endnu mere for, at almene, som, og nu taler jeg selvfølgelig om folk, som overhovedet ikke er interesseret i at lytte til sådan en podcast som denne her, altså nogen, som måske overhovedet ikke har den her form for bevidsthed,
jeg
ved ikke, om man kan sige
nej,
det.
Nej, jeg hører, hvad du siger. Jamen, der er jo bare ikke for nogen interesse i det, vel?
Altså kan du huske dengang, da den sorte svane kørte?
Ja.
Der var herre og fru Danmark jo helt op at ringe, og hvor man sådan tænker, Hvad har du da forestillet dig?
Altså, ja, har du ikke set den komme?
Ja, altså, come on. Ja. Og det her, det er jo bare en ud af mange. Altså, eller dengang, hvad hed det, Operation X, begyndte at løbe over skærmen, og folk sad og var så forarvet.
Ja, ja.
Du ved, hvor jeg, og ikke fordi det skal være sådan noget, men hvor jeg sådan tænkte, jamen, havde jeg forestillet jer, at alting bare gik helt som det skulle herhjemme, eller hvad?
Ja. Altså, ja. Så var der udbytte milliarderne på 12 milliarder, som blev slubret af nogle utrolig interessante mænd, der bare finder ud af, og danskerne siger bare, nå jamen, det er bare 12 milliarder. Men så blev de skide sure, fordi Irma lukkede, ikke?
Ja,
hvor jeg bare havde det sådan, kan vi lige kigge lidt på proportionerne?
Men det er der, som jeg tænker sådan, hvis vi kigger sådan lidt på samfundet, og hvor meget skal der til, før at vi alle får den rigtige pille.
Altså sjældent, vi får sjældent alle sammen den rigtige pille, kan man sige. Fordi et, hvad den rigtige? Og
ja,
to, hvis du kigger ind i det rent psykologiske begreb, der hedder flokdyrsmentalitet, så vil vi skulle rigtig langt ud. Fordi mekanismerne viser, at det er måske 10%, der taler den versionerede sandhed op. Så er det måske, skal vi sige 70-80%, som tiger og samtykker. Det kan godt være, at de gumler lidt, men så glemmer de det, fordi det er for omkostningsfyldt at sige noget.
Det er det. Det er lige præcis det.
Og så er det måske mellem 10-20%, som siger, hallo, hey, der er noget galt. Og de bliver tit smadret og kørt over og fortalt, at de er sølvpapirshatte og konspirationsteoretikere. Selvom de er ekstremt validt funderet. Og det er jo noget af det, jeg hører. Men hun er også lidt mærkelig, fordi jeg skriver aldrig noget, uden at have 17 links til alt, hvad jeg siger. Så, og det er ikke, du ved, alternative medier. Det er fuldstændig strikse etablerede medier, jeg bare er blevet god til at trække fra, og så kan jeg dokumentere det på den måde. Så der er intet konspirationsteoretik over det, jeg siger, men jeg pointerer noget, der er ubehageligt.
Men jeg synes også, at altså, nu følger jeg dig jo også på de sociale medier, at når du lægger noget ud, så understreger du ligesom helt simple artikler, og så peger du det ud, altså om det er måden, de skriver det på, eller indholdet, eller vinklen, eller noget, hvor jeg sådan tænker, hvis man ikke har nogen til at pointere det, så æder vi jo bare det, der står.
Nemlig.
Som en eller anden form for sandhed.
Nemlig. Og jeg kan komme med et lille eksempel, og den kommer jeg til at gribe fat i. Der er lige kommet et nyt studie ud i forhold til covid-tiden og covid-vaccinationer. Og det her, det er ikke for og imod. Jeg kan både forstå dem, der valgte at gøre det, og dem, der har valgt ikke at gøre det. Altså, så det jeg har harceleret over, det var ensretningen, tvangen og den sociale stigmatisering af dem, der valgte noget andet. Så det har sådan mere været principielt og demokratisk. Men der er kommet et nyt studie ud nu, som viser, at jo mere bekymret du var for vaccinen, jo større var sandsynligheden for, at du fik bivirkninger. Eller at du reagerede på vaccinen. Og hvor jeg bare har det sådan, det er jo, der er jo ingen tvivl om, at selvfølgelig nocebo og placebo, det ved vi eksisterer. Fair nok. Det er et etableret begreb. Men hvor er det simpelthen politisk og videnskabelig bypassing, at det kæmpe mørketal af bivirkninger, vi har, og også de etablerede, registrerede bivirkninger, som bliver politisk ignoreret, og det ved vi også faktuelt, for det er oppe i medierne i øjeblikket. Og lad os sige det på den måde, det er jo ikke nocebo, at unge mænd, de har fået kæmpe store, alvorlige hjerteproblemer, og at topatleter er drættet om på planen, fordi jeg tror egentlig, unge mænd har været meget tillidsfulde i forhold til, vi tager sgu lige den her, fordi så kan jeg rejse og gøre, hvad der passer mig. Det er heller ikke nocebo, at hele, altså en kæmpe andel af verdens kvinder overalt registrerede menstruationsforandringer og cyklusændringer, da de havde fået taget vaccinen, eller havde fået vaccinen. Det kommer jo ikke af, at de alle sammen har siddet og sagt, Altså, det kommer fordi, at det er en vaccine, som havde nogle uforudsete bivirkninger og negative sideeffekter. Og hvis vi skal etablere tillid til vacciner, og det mener jeg, at vi skal, for vacciner har reddet mange liv gennem tiden, så er vi også nødt til at have gennemsigtighed i et videnskabeligt felt, som lige nu er mega bias, fordi du må faktisk ikke nærmest være kritisk over for vacciner. Det er fortællingen. Men al medicin, inklusive vacciner, har potentielle bivirkninger. Så vi kan heller ikke her sove i timen, kan du følge mig?
Ja, fuldstændig.
Ikke fordi, at vi er enten for eller imod. Det handler ikke om sort-hvid, det her. Det handler om, at vi igen skal ind i midten og sige, hvis vi skal have tillid til, for eksempel, altså vacciner, koppevaccinen har jo reddet millioner af mennesker.
Ja,
altså, så det er en levende vaccine. Altså, der er forskel på vaccinetyper. Der er forskel på, om det er en mand eller en kvinde, der tager dem. Der er forskel på, om det er unge eller ældre. Det skal nuanceres 100 gange mere, i stedet for den fortælling, vi får. For hvis vi ikke må stille spørgsmålstegn ved den, så er vi inde i noget, der ligner i gåsøjne tankediktatur. Og så er det, jeg reagerer hver gang. Fordi jeg kan ikke have, hvis jeg skal dikteres noget, der er en sandhed, som i virkeligheden ikke er sandheden.
Men jeg tænker sådan lidt, en af grundene til, at der kan være den her, lad os kalde det vaccinelede, eller et eller andet, er jo også fordi, at de vacciner, som altid har eksisteret, er jo gennemtestet.
Ja, 10, 20, 30, 40, 50 år.
Og inden at de blev sådan godkendte, var der jo virkelig valid dokumentation for det.
Det tog 10-15 år jo
nærmest. Præcis, og man kendte alle bivirkninger, man kendte alting. Så i covid-tiden, så blev det jo nærmest sådan, du ved,
Ja.
Hvem kommer først, ikke?
Ja.
Og så alle havde hver deres, og alt blev bare godkendt.
Og det, som man kan sige, det der var min største udfordring, det var, at når jeg så, hvilke professorer, der rent faktisk vidste noget om det her, og som forsøgte at få taletid og sige, skulle vi lige monitorere udrulningen? Altså det vil sige, begynde at overvåge, hvor ruller vi ud, hvordan er responsen, skal vi lige tage et område af gangen, skal vi lige kigge på, hvordan så vi kan, rent faktisk efterfølgende kan følge op på, hvad det er, vi har gjort. For vi er nødt til at vide noget om det her. De blev jo kørt over. Og det er jo det, der har gjort mig ked af det.
Ja.
Altså, fordi det synes jeg er en... for det første er det en frygtfortælling, og den er aldrig sund. For det andet så er det også politisk bypassing af mulige risici. Og den er der stadig, at vi ikke vil se noget i øjnene. For den dag, vi erkender, der skete faktisk noget. Der var nogen, der blev skadet. Den var faktisk ikke så sikker og effektiv. Den virker kun 5-6 måneder, og så er den done. Og det vil sige, at vi kan blive stukket 2 gange om året med den, ikke? Altså, det var ikke, så er du home free.
Nej.
Og hvad er så effekten, hvis man skal stikkes med den 1-2 gange om året? Det ved vi heller ikke, for det er der ikke forsket i, og det var ikke det, vi fik at vide. Der er så mange fakta i det her, og spørgsmål i det, som jeg ikke synes bliver taget op. Og det er det, der gør, at jeg reagerer. Jeg reagerer ikke på grund af det. Personligt tror jeg overhovedet ikke på den teknologi. Fordi kroppen er jo ikke en digital mekanisme af version 2.0. Så når vi rører ved noget DNA, så rører vi også ved noget sjæl.
Præcis.
Sådan har jeg det. Men det betyder ikke, at jeg ikke kan forstå dem, der mener noget andet. Det er fuld respekt for det. Men vi er nødt til at have en plads i et demokrati, hvor vi taler sagligt og funderet om det.
Enig. Men så hvis vi lige vender lige tilbage til livsvidne, altså bogen.
Mm.
Hvis nu det får lov til at spænde af, ligesom du har beskrevet.
Mm.
Nu har jeg jo af gode grunde ikke fået lov til at læse den.
Ja, fordi... men det er fordi, vi stadigvæk ikke er helt... Vi sidder stadig og redigerer. Redaktøren og jeg sidder stadig og roder med manus, og du ved, tager sætninger ud.
Det er lækkert.
Ah, ja.
En fed proces. Men du ved, jeg sidder sådan og tænker, så siger du, ja, jamen selvfølgelig skal der være lys for enden af tunnelen.
Mm.
Men når vi så også... Med alt det, vi har snakket om og reflekteret lidt over i forhold til, hvor lang tid det egentlig tager at få øje på et, undskyld, jeg siger det, men et rådent samfund.
Ja, altså, jeg finder et meget godt ord. Lidt udiplomatisk, men ja, hvorfor der er lag under lagen.
Men det er det, jeg mener nemlig, fordi der er så mange lag.
Ja.
Og når man først får øje på de lag, ja, så kan man... Altså undskyld mig, undskyld at lige komme til at bande, men man kan fandme ikke gå tilbage igen.
Nej, det er jo det. Du kan ikke se.
Præcis. Ja. Og når vi alle sammen ser sådan noget som Nordic Waste.
Præcis.
Og hvordan, og så hører vi bare ikke helt så meget om det. Og så,
præcis. Men nu har det flyttet sig, har du hørt det? Nu er en del af det waste så røget ud i kysten omkring Gentofte og Hellerup.
Ja, det hørte jeg godt noget om forleden dag.
Ja.
Fordi det er en del af
det. Det var en rigtig dårlig idé, fordi der sidder rigtig mange sure og velfunderede og rige og betydningsfulde og ressourcekrævende borgere. Så det var... efter min mening, rigtig skidt politisk beslutning, og så kan man sige, hvis du tager det reelt, så håber jeg, at det gør, at nu bliver der virkelig presset på. Ikke?
Men det vil sige, det er flyttet ud i vandet?
Ja, så har det gjort den kystregning smadret, som om vi ikke har nok. Ikke?
Ja.
Ja.
Men det er jo bare for ligesom at sige, at hvis der skal være lys for enden af tunnelen, så bliver vi jo nødt til i rigtig mange af samfundets lag at få øje på det.
Ja.
Altså jeg hørte engang tilbage i starten af 00'erne, der var jeg jo stadig ganske ung, men hvor der var en, der sagde til mig, altså ved du godt, at Danmark er en af verdens mest korrupte lande? Og hvor jeg var sådan, kan du mine øjne spærre helt op? Ikke? Jeg var sådan, det kan du da simpelthen ikke mene. Og i dag der sidder jeg bare sådan og tænker, kan vide, hvor mange der stadigvæk er der og tænker, vi har bare et helt fantastisk samfund.
Jamen, problemet er jo, at vi ligger, hvis du kigger i forhold til statistikker på tværs af lande, så ligger Danmark jo faktisk ret højt i forhold til ikke-korruption.
Præcis.
Ikke lige så godt, som vi har gjort, men vi ligger ret højt. Vi ligger også ret højt på tilfredshed, altså verdens lykkeligste land. Nu er vi ikke helt lykkelige. Vi er ikke det lykkeligste, men vi ligger stadig i toppen af det lykkeligste. Og jeg har det altid sådan nogle undersøgelser. Det skal selvfølgelig også få dig og mig til at reflektere over, at der måske er noget lys, vi ikke ser.
Ja,
altså, det tænker
ja,
jeg meget over for mit eget vedkommende. Men det handler også om, hvilke spørgsmål, der bliver stillet. Og med hvilken vinkel og hvilken brille, man får på, når man svarer. Fordi det der med, at Danmark er et af verdens lykkeligste i gåseøjne lande, altså i min optik, så er det, at vi er et af verdens mest magelige lande.
Ja,
altså vi gider simpelthen ikke at tage os af en skid. Før det går ud over os selv og vores egen lille husstand. Så den dag, der virkelig er noget at gå ud over der, så bliver jeg skidesur. Ikke? Men indtil da, så er der ikke noget, der behøver at røre mig, fordi så er det de andre, det går ud over. Og så er vi jo et af verdens højeste, største forbrugere af lykkepiller også. Så der er også et eller andet med... det er jo en kunstig... Altså, fedt, dårlig fjernsyn, skodmad, masser af medicin... Og
forurenet
vand, og så kan vi sidde og se tylle rødvin og spise lørdagskylling og være ligeglade, ikke? Det er meget fortegnet, men vi bliver jo, der er faktisk et udtryk fra gamle romerige, som hedder brød og cirkus til folket. Og det er sådan et fedt udtryk, altså nu kan vi ikke oversætte det med brød, men det der med dårlig mad, ikke? Du skal ikke gøre folk for sultne, for så bliver de pisse sure. Og hvis de bliver sure, selvom de har fået nok brød og ikke er helt sultne, så laver du lige en gladiatorkamp. Det gjorde man jo gamle dage. Så kunne borgerne sidde og hude der og få noget af deres vrede ud, mens alting splattede ud nede på arenaen. Ikke? Dyr og mennesker og så kreperede de. Og så var man sådan lidt afdæmpet bagefter, hvor man havde råbt sig hæs, og man havde set nogen dø og sådan noget. Og i virkeligheden, så er det jo Netflix og HBO og alt det der om igen. Så vi får nok, parentes, dårlig mad, og vi får masser af splat. og så kan vi holde den gående lidt endnu, mens vi banner i trafikken over en idiot, ikke?
Og det der splat, kan man sige, det er jo ikke kun det, det er jo også det der med, så bliver der udvalgt nogle enkelte ting, der skal rulle. Altså,
præcis.
I 2024, så var det hele den der onkel Reje. Og det dækkede jo bare over noget andet, jo.
Ja, præcis. Altså, præcis.
Så vidt jeg husker, så kunne jeg da ikke huske fra det øjeblik, at der var tunger, der talte ind i, at Mette Frederiksen skulle ned i EU og sidde. Pludselig så var det bare taget af bordet. Der var ikke nogen medier eller noget, der dækkede det. Hvor jeg så tænkte,
hvor blev det af?
Ja, fanden foregår der.
Ja.
Men det var fint, så var der noget andet, der lige kunne være cirkuset
præcis,
der.
Præcis, og jeg tænker, det er også cirkus.
Det er det nemlig, hvor jeg sådan tænker, der er jo hele tiden sådan nogle ting, der popper op. Men så bliver befolkningen tilsyneladende med det og sagt, fint, klap, 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 nu er vi videre. Og så er vi tilbage i vores egen suppedags.
Og så får vi jo også, nu vi er inde i det, jeg bliver sådan lige inspireret af dine ord, vi bliver jo også, hvad skal vi sige, preppet til at kigge bestemte steder hen, ikke? Fordi noget af det, jeg er blevet bedt om flere gange, det er, hvad er din mening om Palæstina? Og hvad er din mening om Ukraine? Hvor jeg har sagt, jamen, hvis jeg siger det, så bliver I virkelig sure, fordi min holdning er, at alle magthavere, uanset om det er Hamas, om det er den israelske regering, om det er den ene eller den anden, så er det magtelite mod magtelite. Og alle, der taber, er borgere en masse på tværs af generationer, på tværs af lande, på tværs af grænser. Og krig er altid elitens folk. Det er aldrig borgerne, der vinder noget som helst. Det er dem, der ligger i murbrokkerne.
Mm.
Og det er nærmest de to eneste konflikter, vi ser i nyhederne. Det er de to konflikter.
Ja.
Sudan, Myanmar, Kongo. Altså, hvis du begynder at kigge på en liste over Libyen, altså, hvis du kigger på listen over konflikter, som smadrer endnu flere, og har endnu flere døde kvinder og børn og murbokker, og jeg tror, det er i Kongo, der er udbrudt Ebola nu, ikke? Altså, vi hører ikke noget om det, men dødstallene og smerten og tabene er mindst lige så store.
Det er fandme vildt, ikke?
Så der er også noget i mig, der ligesom tænker, det her, det er jo tunnelsyn. Fordi når vi er inde i kamp, konkurrence og kontrol, altså de tre K'er, så er vi nødt til at trodse, at det er kun de to konflikter, der gælder. Der findes 10 andre, som er lige så vigtige, men vi hører ikke om dem.
Altså jeg sidder sådan og tænker, kan vi vide, hvad idealsamfundet eller verdenssamfundet vil være? Og ja, vi kan da blive helt enige om, det var fedt, hvis der ikke var krig, ikke?
Jo.
Altså, men hvis vi ikke skal ud i polerne, så skal det jo, altså forstå mig ret, også til dig, kære lytter, skal det jo ikke fra mit synspunkt være sådan, alle skal være super højt bevidste. Og,
nej.
Altså, vi er jo...
Liv i lyset!
Ja, lige præcis.
Ja.
Men vi er jo forskellige steder, og det skal vi også være. Bare alt det der bliver faret ind under gulvtæppet og foregivet som værende, ikke eksisterende, eller alt det der konkurrence, og, altså, hvor jeg sådan tænker, kan vide, hvad det ideelle samfund egentlig er?
Altså, vi starter jo med børnene. Hvis vi fylder dem op med omsorg, hvis vi begynder at tage kærlighed alvorligt, hvis vi begynder at tage bevidstheden af sjælen ind, og lever med som nationer og som verden, at det er en del af livet og en del af kloden. Hvis vi begynder at snakke om enhed i stedet for adskillelse, at alt er forbundet, og at naturen og miljøet er en del af mennesket.
Så bliver det spirituelt, men ikke fluffigt.
Nemt, for du kan jo dokumentere det her. Vi kan gøre det spirituelt, vi kan gøre det kvantefysisk, som er helt validt.
Ja.
Vi kan også gøre det til helt almindelig videnskab, altså træernes hemmelige liv, hvordan de jo også taler sammen. Hvordan det er jo dokumenteret, når mennesker sidder op ad et træ og hengiver sig til træet, så får de sjælefred og jeres hjerte falder til ro. Der er masser af måder, vi kan dokumentere, at der er en anden måde at stå i verden på. Så vi kan kalde det spiritualitet, det er fint med mig, men vi kan også kalde det en bevidsthed om, at vi kan stå på en anden måde på kloden, end vi gør i dag. Og at vi pushes af en agenda, som er overhypermaskuliniseret. Og det gælder, at både mænd og kvinder taber. Og kloden. Der er jo ikke nogen tilbage til sidst, sådan som det er nu.
Nej, det har du fuldstændig ret i. Men jeg sidder sådan og tænker, altså, jeg gad godt lige at være sådan et samfund, du lige skitterer op.
Ja, ikke?
Men hvor går vi fra? Altså, jeg har lige haft, inden vi skulle samtale, havde jeg en klaverance med en ung kvinde, som, du ved, har mand og barn og selvstændig, og manden er selvstændig. Og hun var sådan lidt, hvordan hun fik mere frihed ind, ikke? Og jeg synes egentlig bare, Altså, en ting er, at vi kigger ind i det, men jo, altså, jeg har også mange unge kvinder, der kommer her på min uddannelse og sådan noget, hvor det i virkeligheden handler om, at de tager det, fordi de gerne vil have, altså design deres eget liv.
Ja.
Og hvor jeg tænker, okay, der er noget bevidsthed i gang.
Mm.
Også i en tidlig alder i, at vi behøver ikke at gå den slagende vej.
Mm.
Altså, men hvor jeg sådan tænker, men der er stadigvæk langt, ikke?
Mm.
Fordi så er der de unge kvinders mødre og fædre, som siger, ej, er du sikker på, at du ikke skal finde et sikkert job?
Eller, ja, ja. Hvad med din pension, og hvad med, hvis du bliver skilt?
Eller skal du ikke lige have et par børn mere? Eller, fordi det er jo altid, de bliver også ensomme, eller fanden, altså du ved.
Tusind ting.
Der er virkelig mange ting, hvor jeg sådan tænker, det er en ret stor, radikal ændring, vi skal ske i verden, for at vi kan altså vokse den vej, vi skal.
Ja. Og så er vi jo nødt til, tror jeg, også at gøre op med, samtidig med, at vi skal gøre vores indre arbejde, og det tror jeg er sindssygt vigtigt i øjeblikket, så er vi også nødt til samtidig ikke at leve med hovedet op i røven.
Yeah.
Så hvordan laver man balancen, som hedder, jeg har gjort mit indre arbejde, jeg husker at støve af, så min sjæl har plads, og samtidig har jeg overskud til at kigge på den verden, der er omkring mig.
Yeah.
Fordi du kan ikke ignorere det, der er uden for dig selv, as within, so without, ikke?
Ja, ja, ja,
og vi lever jo i et sindssygt individualistisk samfund. Jeg kan blive lige den, jeg er. Jeg skal kunne have alle valg på alle hylder, og jeg må skalte og valte med det hele.
Mm.
Det tror jeg så heller ikke altid nødvendigvis er sundt.
Nej.
Altså, fordi mennesket er nødt til at have et fællesskab, et fælles ståsted. En vis...
Men er det ikke også bare noget, man har sagt? Alle har jo ikke for pokker alle valg på alle hylder.
Nej, men fortællingen er jo det.
Ja, det er det, jeg mener.
Ikke? Altså, men hvis vi skal i gymnasiet, så er der jo 8.517 valg, ikke? Som unge mennesker skal forholde sig til. Og
men det er jo også...
Studievalg og partivalg og køn. Og, altså, du kan blive lige den, du er, og du kan vælge lige det, du vil, og du kan lave det puslespil, du selv har lyst til. Og...
Men helt ærligt, Birgitte, det der med, at unge mennesker skal i gymnasiet, det er jo sådan... Altså, jeg ved sgu ikke helt, om det er 80'erne, at man forsøgte at...
Jeg er helt enig, det er jo ikke, det er jo heller ikke sundt.
Det er
jo
overhovedet ikke sundt.
Og samfundet har ikke brug for det.
Og plus, altså, jeg kan da huske, at da mine piger var små, og når altså spurgte, hvad har du lyst til at lave, der var det i rigtig mange år, var det håndværksfag, hvilket vi jo synes var ret cool, ikke?
Ja.
Og så pludselig så blev det sådan noget med gymnasiet, og så var sådan et, altså hvorfor? Jeg var den første i min familie, der fik en studenterhue. Jeg tog en HF. Fordi at jeg gerne ville have en videregående uddannelse.
Mm.
Og i virkeligheden, jeg tror ikke, jeg havde evnerne eller talenterne. Jeg ville i hvert fald ikke vurderes i 10. klasse, for jeg vidste godt, så var det sgu nok for kort. Ikke? men senere tog jeg en HF, og det var fedt, fordi så kunne jeg blive lærer. Altså, du ved, så nogle ting hænger sammen. Men hvor jeg kigger på mine to unge kvinder derhjemme og tænker, kæft, hvor er jeg glad for, at de skal noget, men at vi har talt så meget om det, at man behøver ikke en etableret... Men de bruger stadigvæk sådan noget ord som en uddannelse, der er anerkendt.
Ja, præcis.
Hvor sådan et,
men så er vi ude igen, kan du se, det er også det ydre.
Ja, det er det.
Jeg må hellere tage gymnasiet i stedet for en erhvervsuddannelse, fordi det giver mere ydre anerkendelse.
Nå, men...
Ikke?
Men
og det altså, job, det har mere prestige, eller det...
Præcis.
Whatever.
Ja. Altså min ældste, hun er i gang med en coachuddannelse.
Mm.
Det her unge menneske har selv sparet de 25.000 op, som det koster.
Ja.
Hun er 21,
yeah.
Birgitte, ikke?
Cool.
Tager den her coachuddannelse, og hun vil gerne være coach, når hun er færdig. Og jeg har kæmpe respekt for det her menneske. Mm. Og så sidder hun alligevel i noget usikkerhed og siger til mig, om det kan godt være, du ved, at krøbe lidt tær, og sådan gør sig lidt mindre og kigger på mig og siger, godt være, at jeg måske i midten af 20'erne tager en HF.
Men så er det det, hun gør. Fordi det der med, og så kan man sige, at livet består af faser.
Det er det.
Og vi behøver ikke gå, og så er vi tilbage i det hypermaskuline. Den der
præcis.
Med, at jeg kalder faktisk det hypermaskuline samfund, at det er drevet af en skråt oplinje. Ikke? Altså, det kan du så tage, som du vil. Men det er fra A til B til C til D, og så skal ligesom gå den slagende vej, præcis. Og så er der, at vi må ikke stoppe, og vi må helst heller ikke blive gravide, men shit mand, det bliver vi nødt til, fordi ellers så dør samfundet, men du skal sagt mig hurtigt tilbage, og de er nogen skal i institution, og det kan ikke gå stærkt nok noget af det, vel? Præcis. Og så skal du bare videre og højere og større og mere.
Ja.
Skråt oplinjen. Og i virkeligheden, så skal vi jo ind i en langt mere cyklisk baseret tankegang, som hedder, at man går ikke i stå, fordi man stopper op.
Præcis.
Og det kan vi ikke tåle, fordi vi har økonomiske modeller, som gør, at ifølge papirerne smadrer samfundet, hvis vi ikke vækster hele tiden, hvis vi ikke forbruger non-stop, hvis vi ikke, og det er jo derfor, vi bliver pushet konstant. Vi må jo ikke stoppe, fordi den økonomiske motor er funderet på, at vi forbruger, at vi gør, at vi hele tiden øger BNP, at vi hele tiden, du ved, altså. Ja. Så det er en helt fuldstændig syg fortælling.
Men bare det, altså man bliver jo helt åndenød, når
præcis, når du præcis siger, ja, jeg bliver selv forpustet, altså der er jo ikke noget at sige til, at vi ikke kan trække vejret, ud over dårlig vejr i luft. Men
altså, nej, heller ikke det. Stressraten i Danmark må jo være helt sindssyg.
Den er også vildt høj. Og mistrivelsen blandt kvinder er jo i særdeleshed, den er høj blandt både mænd og kvinder.
Okay, så den er...
Altså, men den er... Nej, den er højere blandt kvinder, men mænd bliver, der bliver flere mænd, og kvinder eksploderer. Okay. Men vi stiger, uanset hvem vi er, ikke? Og det er i særdeleshed meget unge kvinder, altså dem, der for eksempel ligger fra 16 til 34,
ja,
de er max udsatte. Altså, de er så dårlige.
Altså, hvad er det, der gør, de så dårlige?
Jeg tror, det... Hvordan får jeg moderskab og karriere til at gå op? Det er jo det, der sker i 25-35-35-årsalderen. Mm. Altså, der er jo ingen ro om moderskab. Der er ingen værdi i moderskab. Der er jo ingen værdi i graviditet. Så er vi tilbage til kvindekroppen, kvindens erfaringer, kvindens underliv, kvindens skød, kvindens evne til at undfange, føde, arme. Mm. Det er jo nul værd i regnestykket, ikke? Og det sætter sig jo i en kvindes værd, ja, som borger, som eksistensberettiget borger i et påstået moderne samfund.
Ja.
Det er meget fundamentalt. Og så er der de unge, jamen det tror jeg er sociale medier, og det er en meget kvindefinsk kultur, fordi vi ser jo også enorme stigninger i kvindehavet, og i at der ikke er særlig stor respekt for kvinders kroppe, kvinder som eksistens, kvinder som berettiget til at have en stemme, ikke? Den har altid været der, men hvis du tager i forhold til min alder, ja, den har altid eksisteret, men jeg synes de seneste 2-3 årtier er den jo blevet ekstremt forværret, og i de sidste 10 er det gået helt rokoko. Så vi har ikke...
Så giver det jo også mening.
Ja, det gør det, for altså, mig at se. Altså, det er... Samfundet er fundamentalt ikke designet til nogen, til mennesker. Altså, det er et menneskefjendt system, designet af mennesker, eller nogen mennesker, en bestemt type mennesker. Men det system er i særdeleshed ikke designet til kvinder, og kvinders kroppe.
Men det er jo helt vanvittigt. Altså, yeah. Nu har jeg brug for, at du kommer med en løsning.
Okay, jamen jeg tror, altså løsningen er jo i virkeligheden, at vi, og det lyder meget mere enkelt som så, et, at vi bliver langt mere kritiske
i forhold til det, vi ser, det vi
ja, læser, det vi oplever.
Ah, ja.
To, at vi tager livtag med bevidstløs scrollen på de sociale medier, som statistisk set gør os i utrolig dårligt humør og får os til at føle os virkelig dårligt tilpas. Altså det skaber dokumenteret mistrivsel, ikke?
Altså når vi sidder og scroller på sociale medier?
Ja, ja, Insta og Facebook og sådan nogle ting.
Fordi hvad føler vi os stadigvæk mindre værd?
Vi føler os så dårligt og i mindre værd. Vi ser lutter af glansbilleder, og de er jo så fucked up bagved, men altså, så vi kan ikke, det er faktisk ikke godt for vores psyke.
Men og, er det fordi man følger nogen, som, ja, som man ser lidt op til,
og som vi ikke kan leve op til, og så kan man altid føle sig mindre værd selv, ikke?
Og
man kan altid tabe til whatever. Så er der og så er der altså brug tiden på mindre skærm, læs flere bøger, bliv dannet i virkeligheden. Altså begynd at læse nogle bøger, som får dig til at tænke og mærke og sanse. Så, og som jeg siger, gør dit indre arbejde. Der ligger rigtig meget selvopdagelse i det her, tror jeg, som første skridt. For vi kan ikke ændre noget uden for os selv, før vi har lært os selv at kende. Vel?
Ej, du har så ret.
Det kan vi jo ikke. Og så er der... drop noget af alt det yderpis der. Lad være at forbruge så meget. Lad være at købe så meget. Og ja, det vil få rigtig mange til at føle sig restløse. Og længselsfulde og sorgfulde, for nu kan de ikke quick fixe med en ny jakke eller en par sko med røde såler eller en dyr taske eller
hvad fanden skal de så bruge deres penge på?
Selvudvikling og bøger eller noget, ikke? Men altså, når man pointen
er, jeg har ret. Jeg kan godt
altså, så der er noget med at tage livtag med det, vi lærer, er normalt.
Ja, ja.
For det normale er faktisk bare en rigtig syg norm.
Så det, du egentlig gerne vil have, det er, at folk holder op med at blive bedøvet,
ja,
af, ja, noget, som er kunstigt, og begynder at tænke selv, at, ja, udvikle,
lære evnen at
indvikle sig måske i virkeligheden.
Ja, altså, hvordan er det, man plejer at sige, at man skal... først er det indvikling, så er det afvikling, og så er det udvikling, ikke? Er det ikke sådan? Altså, ja, og det er en længere proces, og den holder nok aldrig op. Ej, altså, nu fylder jeg snart 60, ikke? Om et godt et år. Og jeg er ikke færdig. Altså, jeg tror, det bliver ved, indtil jeg retter om.
Jeg tror også bare, det er super vigtigt. Men jeg synes, det er en ret vigtig pointe, det her med, at vi har lært med de sociale medier. Altså, prøv at høre. Tilbage dengang, da Caitlin, hun startede i skole, der var, jeg bor i Gladsaxe Kommune, der var kommunen den første skole i hele landet til at udlevere iPads til de her 0. klasses børn. Og indtil da, der havde vi én familie iPad, og det var sådan rimelig, du ved, alle ville gerne sidde med den, så det var sådan tidsbegrænset og rimelig styret af, hvad der var. Pludselig får de sådan en iPad, og der gik jo ikke mere end 14 dage, så var hun jo 8 gange dygtigere end os til alt muligt, som vi ikke anede, hvad man skulle i forhold til, hvordan man kunne tale med hinanden. Og det har sgu fucket rigtig meget op. Undskyld med det franske, men det gjorde jo også, at i en relativt tidlig alder, der følte jeg mig i hvert fald som forældre presset til, at mit barn skulle have mobiltelefon.
Forstår jeg. Det er jo det, at vi vitterlig bliver pushet, og efterhånden, så kan vi jo ikke være en integreret del som borger i et samfund, uden at have en mobiltelefon, for alt bliver lagret på den telefon. Vi kan ikke komme ind på vores noget som helst uden, og vi skal have ansigt i den, du den datten. Ja. Jeg prøver desperat at hoppe ud af det, og altså, jeg er tæt på at være en af de der 25 digitale analfabeter, vi finder. Jeg tror, det er op mod 25%, som er påstået, altså som er digitale analfabeter i det digitale samfund. Det er jo også helt galt, at det er op mod 25%, ikke?
Jeg læste, at nu er EU i gang med at lav et digital ID.
Ja, jeg ved det godt. Jeg har skrevet en artikel, den afventer lige hos et medie. Men
det er jo helt sindssygt.
Altså, hvis man, jamen, vi får at vide, det er nemt, sikkert og effektivt, men det er en stor 1984 overvågning. Det er helt vildt farligt.
Jamen, men jeg så jo sådan nogle reklamer. Ja, ja. Altså, du ved, for det var sådan, det fik i hvert fald mig til at tænke, at der var en, der, du ved, sådan, du har ikke adgang til din konto, fordi du har spist for meget kød i går.
Ja. Eller, men det er, der er jo nogle lande, som er begyndt at implementere det, og det har jeg faktisk dykket ned i den der artikel.
Ja.
Altså, det har vilde omkostninger.
Ja, det tænker jeg også.
Ja, det har vilde omkostninger.
Og altså, vi snakker ikke bare om Big Brother.
Nej, vi er forbi. Altså, fordi dengang kunne man ikke regne den her teknologi ud.
Vel? Shit.
Men altså, du kan bare tage et eksempel, som i Canada under covid, der var den her trucker-demonstration.
Ja, ja.
Og der endte det jo med, at regeringen indefrøs konti fra de trucker, der demonstrerede, dem, der supporterede truckerne økonomisk. Og det var der kæmpe snak om, fordi det var unconstitutional. Altså, det er sådan noget, man ikke må.
Men, så de men var fordi inde og kigge på deres kontor?
Ja, og så kunne de
fryse dem og finde ud af,
hvem
hvem handler de hos, eller handler
med? De måtte bare, de havde bare ikke nogen konti. Altså, de kunne ikke bruge deres kort, deres penge, fordi deres indestående blev frosne, ikke? Det var der meget polemik om. Vi hørte ikke særlig meget om det i Danmark, faktisk nærmest ikke.
Ej.
Men der var flere medier, også etablerede, der skrev om det i udlandet. Altså det var den første del af det, vi sådan for alvor, hvor jeg i hvert fald læste om det. Men hvis du kigger ind i Indien, hvis du kigger i Vietnam, Sydvietnam, det var alle forskellige lande, der er virkelig omkostninger ved det her, fordi de bliver også hacket. Shit. Så det vil sige, at de her store wallet-systemer kan rent faktisk betyde, at når de forsøges hacket, så er der tusindvis af borgere, der pludselig bliver låst, og så kan de ikke få adgang til deres, hvad ved jeg, lad os sige, de er på overførselindkomst eller på et eller andet. Jamen, hvad så? Så det er slet ikke ukompliceret, og det er meget, meget mere, meget mere komplekst end
Altså, en ting, jeg har forstået for mange år siden, det var jo, at vi skulle hvidvaske til roden, og vi skulle alt muligt, og sorte penge og alt muligt, så vi måtte ikke have kontanter.
Ja.
Så allerede der stak det jo lidt af. Jeg forstår godt, at alle dem, der hvidvasker, jeg kom selv i en lille smule problemer, da 1000-kronesedlerne de udløb.
Ja, præcis.
Fordi vi havde jo ligesom en lille madrasopsparing, som vi gerne ville sætte ind.
Den havde I bare at gøre noget ved der.
Men hvad kunne vi gøre? Enten skulle vi bruge pengene eller sætte dem ind. Så valgte vi at sætte dem ind. Og selvom det ikke handlede om særlig meget, så synes banken jo, at huha.
Hvor kom de fra?
Ja, hvor kom
de
fra?
Ja, præcis.
Og ved du hvad? Så skulle vi dokumentere, fordi det var sådan noget fødselsdagspenge, som man havde fået kontanter. Skulle jeg til tandlægen i gamle dage, så var det den opsparing, fordi det havde vi ikke indestået. Så bad de mig om sådan noget, jeg skulle dokumentere, fordi de havde gået tilbage i vores konto og kunne ikke se nogen udtræk.
Præcis.
Hvor men jeg tænkte,
Men det var jo det, der var meget snak om, da det skete, fordi gamle fru Madsen på 89, som er opdraget til kontanter, hun kan have måske 200.000 liggende i madrassen.
Præcis.
Og det har hun sparet op igennem, og tusinder, men hun har ikke, hun har ikke tillid til det der kontantløse kvider, så hun vil komme med sine penge, og dem graver hun frem fra madrassen, og der kan ligge rigtig mange penge.
Præcis.
Problemet er, at hun risikerer, at de der 200.000, som hun har liggende nede under et eller andet, dem kan hun aldrig få lov til at bruge eller få ind på en sikker konto, fordi det vil blive betragtet som potentielt et eller andet.
Ja,
så der er nogle omkostninger ved det her.
Må man sige.
Og så kan man sige, apropos det kontantløse, jeg er meget glad for, at vi ikke er kontantløse i øjeblikket, fordi den dag elnettet ryger ned, fordi nogen finder ud af, at Danmark er så gennemdigitaliseret og ubeskyttet, at vi kan lukke det hele, så er det ret rart, at vi har et par 100 kronesedler, vi kan hoste op med. Så det er jo...
Altså, men det er jo også det, der er lidt kontra, ikke? Fordi at regeringen siger, at vi skal have i hvert fald 1000 kroner liggende i kontanter, men alligevel må vi ikke have kontanter.
Ja.
Der er ting, der ikke helt hænger sammen.
Men det er jo det med, at teknologien, der er nogle teknologiske visioner for et eller andet, som jo som i virkeligheden ikke rigtig hænger sammen med den måde, mennesker agerer på, ikke?
Præcis.
Og det er jo det, der... Altså, Det er jo ofte det, der sker med teknologisk udvikling, at der er nogle fine idéer om, hvad det gode...
Ideologisk kunne give, ikke?
Præcis. Men så er der lige en hel masse andet, ikke? Omkostningsmæssigt. Og det er jo menneskeomkostninger.
Så nu håber jeg sgu, at din artikel snart kommer ud, så vi kan blive lidt klogere.
Ja.
Nå, men det er fordi, den er jo ved at blive behandlet i
præcis.
EU.
Ja,
og hvis folk ikke får øjnene op for... Ja. Så havner vi sgu da i et digitalt fængsel, eller kan gøre.
Og Danmark er jo isoleret set meget, 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 meget for. Så hvis det ikke bliver i EU, så bliver det i Danmark. Altså, Hummelgaard er jo crazy meget for...
Så hvis det ikke bliver hele EU, så bliver det alligevel i Danmark.
Altså, Danmark arbejder benhårdt for det, og vi er jo formænd for EU nu. Så. Men Tyskland har trukket i bremsen.
Nå.
Så lige nu er det godt, men så får den et nyt loop, og så kommer den igen. Altså, motivationen er meget høj.
Men igen, så kommer vi tilbage til det der yderpunkter, ikke?
Præcis.
Altså polariseringer, som der er.
Ja.
Og hvis vi ikke får øje på det nu, og tager en afkørsel og siger, hov, vi skulle på gale veje, det er den forkerte motorvej, ikke?
Ja.
Uff, så ryger vi bare dernedad.
Ja.
Og det bliver ikke lige at stoppe sådan noget.
Nej, men det er jo det, der er problemet. Og det er også derfor, jeg, du ved, skriver om, at man kan sige, undskyld Birgitte, du stritter i alle retninger. Du siger, du er til kvinder. Altså, jeg er ikke til kvinder, jeg er til mænd. Jeg er gift med en mand. Men jeg er meget opmærksom på kvinders ramme og rettigheder og i det her samfund. Så det er altid mit afsæt. Men jeg ser jo samtidig på, hvad konsekvensen af et hypermaskulin samfund er generelt set. Og derfor skriver jeg også om alt muligt andet. Og det gør jeg også i livsvidnet. Altså, jeg putter alt muligt ind. Og min redaktør har sagt, du har rigtig, 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 rigtig meget med her. Og så har jeg sagt, det er nemlig rigtigt, fordi alt hænger sammen. Og det vil jeg have med. Altså, jeg vil have alting sammenhæng med.
Det er jo også fordi, at hver en byggesten giver jo det hus.
Præcis.
Du kan jo ikke tage noget fra.
Præcis.
Og stadig, hvis du underbygger det med virkelige ting, jo.
Præcis. Jamen altså, jeg underbygger det jo ikke. Det står jo ikke i øvrigt.
Nej.
Bla, bla. Men,
nej, nej.
Men jeg sætter det bare sammen, ikke?
Ja,
i en fortælling, ja.
Så ud af de 120 år, er der så lys for enden? Altså, sker der et samfundsskifte? Når vi ind i det?
Ja og nej.
Okay.
Jeg tror, der måske kan komme toer, som jeg har oppe i mit hoved. Ja, men den kommer til at tage rigtig meget tid. Men den ligger sådan og bobler i mit baghoved. Og den tror jeg kunne komme til at handle mere om skiftet.
Okay.
Hvor det her måske mere er, der er noget lys. Vi får nogle frø. Vi får et kim. Men hvordan det så udvikler sig derfra, det ved vi så ikke.
Ej. Tror du, der er flere veje? Altså, tror du, vi kan tage nogle af de der afkørsler og sige, ej, okay, vi kom sgu på sidespor, nu kører vi tilbage?
Ja, men så skriver det, at vi stemmer på nogle andre mennesker, og jeg har ikke fundet de andre typer mennesker, fordi det er nogle bestemte mennesker, der søger den type magt her. Ikke?
Oh, ja.
Så jeg er lidt... Så er jeg gået truet med i 5 år inde i mit hoved, at jeg skulle starte et politisk parti selv. Og så bliver jeg helt træt. Fordi ja. Jeg jo i virkeligheden ikke er særlig god som...
Det er jo det, du gider.
Altså, jo. Jeg er jo græsrod. Ja. Så magter jeg det. Men jeg har faktisk fundet... Jeg tror, jeg har fundet... Hun kan bare ikke få nok stemmer, og det er jo faktisk det paradoksale i det her. Hun har en vælgererklæring ude, men det her med en offentlig opfordring, og jeg deler hende også. Ikke fordi, at jeg er enig med hende i alt, men fordi jeg ser hende som borgens eneste vagthund. Det er Grønne Demokrater og Teresa Scavenius.
Ja.
Og hun borer sig ned i for eksempel basesagen, hvor USA har fået sindssyge frie rammer i Danmark. Hun borer sig ned i landbrug og i miljø og i natur. Hun borer sig ned i udemokratiske processer på mellem politiske partier. Hun er simpelthen en terrier, og hun er fuldstændig funderet i alt, hvad hun skriver. Og jeg har det sådan... Hende bør vi støtte af princip, fordi hun er faktisk den eneste, jeg ser have en anden stemme. Ikke nødvendigvis, at den er perfekt, men hun tør stå fuldstændig alene og bare sige, det er ikke godt nok. Det er forkert, det her.
Hvad sagde du, hendes parti hed?
Grønne Demokrater, Teresa Scavenius.
Hvorfor har man ikke hørt om hende?
Ja, altså jeg spytter hende jævnligt ud og siger, skriv lige under her, fordi om ikke andet, så skal hun have en vælgererklæring. Hun skal kunne stille med sit parti.
Ja.
Ja.
Okay, så hun har flere, der støtter op?
Ja, hun har en organisation, men hvis hun skal kunne stille op til valg, ja, så skal hun have 20.000.
Ja.
Og hun har fået 10. Og igen, så kan jeg sidde og kigge på, at der kommer sådan nogle nye ekstreme kvartier. Uh-huh. Og de får 20.000 med et knips, hvor jeg bare har det sådan, men det er jo bare valgflæsk. Altså det er bare ja. Tom snak.
Ja, det er klart.
Ja. Ikke? Ja, det er også rigtigt, at det var, det kan vi have undersøgt, siger de, når de har fundet ud af, at der er et eller andet. Du ved, nu har vi Bovar-sagen, ikke?
Mm-hmm.
Eller Bovær. Mm. Pludselig så er der jo nogle af de der yderpartier, som siger, det må vi også gøre noget ved, nu hvor vi har stoppet det. Er man rendt mig i røven? Undskyld, jeg banner. Det har vi andre sagt i rigtig lang tid, for vi gik faktisk til bunds og undersøgte. Og der var et uafhængigt medie, som hedder Pist, som har gennemhejlet det her i et år. Og det er først, når presset er så stort, og køerne er ved at krepere, og landmændene siger, det er ikke skide godt, så begynder de etablerede medier at skrive om det. Og så kan politikerne tale om det, men ikke før, vel? Altså, vi har jo brug for nogen, der siger noget, længe før det bliver politisk populært.
Ej, det er jo helt vildt, mand.
Og altså, det gør hun.
Jeg så forleden dag, i noget nyhed et eller andet, en bondemand, malkekøer, han var så ked af det.
Det, altså, klart, ja.
Det var så tydeligt at se manden, der holdt af sine køer.
Ja, præcis.
Ikke? Altså, at han ikke bare var i det, og det var bare nogle
produktionsdins.
Ja, præcis. Det var det. Altså, han var bare sådan et, ja, så skal der så meget til for at blive undtaget for det her. Og hvor,
ja, han kan jo risikere at komme i fængsel, hvis han ikke hører efter.
Det var sådan noget.
Ja, og det er helt crazy. Sindssygt. Det er jo kemimad. Altså, det er et kemisk produkt.
Og så våger de at sige, nej, der kommer ikke nogen spor i mælken eller i kødet.
Men det er jo dokumenteret nu. At jeg tror, det hedder Nopa eller et eller andet. Det ryger i mælken. Det ryger i kødet. Og dermed ryger det direkte i mennesker.
Altså, prøv lige at tænke over. Nu har du selv børn, ikke?
Mm.
Da du ammede dine børn.
Ja.
Hvis du havde spist noget inden, så gik det sgu da lige i barnets mave.
Altså, prøv at høre, det er jo naivt. Altså,
det er fuldstændig.
Så det er simpelthen fuldstændig... Jamen, det er fuldstændig... Det er helt vildt. Men hvis man har fulgt det lidt, så er det bare interessant at se, at det igen er de ikke dårlige, syge, mærkelige konspirationsteoretiske sølvpapirsmedier, men et uafhængigt, mindre medie, som tænker, der er noget ravruskende galt her.
Ja, ja.
Og den journalist gør faktisk de større mediers arbejde. Og så hopper de på, når det er, at modstanden bliver for stor, og så kommer politikerne. Ikke? Altså, vi skal jo starte det inden.
Vi er enige om, at Bovær forhindrer kun 8% gasudledning. Ikke?
Ja, hvis vi puttede køerne på græs, så ville det cirka være det samme jo.
Ja, lige præcis.
Altså, det er faktisk bedre for dem, så det er jo for, at de kan stå i de der industrialiserede båse i et lorteliv. Men hvis vi kylede dem på græs og lod dem hoppe rundt og prutte ned i jorden, så ville det være lige så fint.
Jamen, altså helt ærligt. Nå, men anyways, lad os lige...
Kæft, vi kommer vidt omkring her.
Ja, jeg håber, I kan holde til det, kære lytter. Okay, så bare lige sådan for, at vi lige runder det sammen, eller hvad vi gør. Så hvis vi skal ændre det her samfund, så handler det i virkeligheden hvad jeg hører, du siger, at vi stille og roligt begynder at se det underliggende.
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Jo. Og at vi tør se det.
Ja.
Og så at vi erkender, både som mennesker og som samfund, at mennesket, dyrene, naturen er ikke mekanistiske dele.
Præcis.
De er heller ikke adskilt fra hinanden. Og det at og alting er forbundet, apropos Bovær.
Mm-hmm.
Vi kan ikke bare give en ko et produkt og tro, at det ikke påvirker alt andet. Præcis. Altså det påvirker reelt alt andet.
Ja.
Vi kan ikke bare skære en arm eller et bryst af, uden at det påvirker noget tredje. Vi kan ikke fælde 1000 træer og være ligeglade, fordi det hele det rodnet og alt det liv, der ligger under jorden, under træerne, påvirker alt andet. Så er vi inde i det her med svampene og det hele det sunde jordlag.
Mm.
Altså, du kan ikke være små isolerede bokse. Og det er nok nøglen til det her, hvis vi skal ændre noget.
Men tror du, det er fordi, at mennesket mangler at have ånden og forståelse af ånden?
Ja, og følelsen af, eller vidsheden, visdommen om altings forbundethed.
Ja. Ja.
Altså, at vi vitterligt er blevet fralært noget helt grundlæggende i os, som vi, jeg tror alle mennesker har vidst det for x tusind år siden, og så kom det der, hvad skal vi sige, det samfund, som blev mere og mere boks- og kasseorienteret, som nu er eksploderet til forfærdelig mange kasser og bokse. Men i det øjeblik, vi fjernede mennesket fra naturen og begyndte at tro, at mennesket, apropos de 3 K, kunne erobre alt, der gik det galt, ikke?
Men tror du ikke også, at vi skulle nå hertil?
Jo, det kan vi jo.
Altså, hvis vi kigger sådan udviklingsmæssigt.
Jo, altså, man kan jo sige, det er jo ikke sådan, at jeg tror, at vi har skullet den her teknologiske udvikling igennem, fordi der var et eller andet sted, vi skulle nå.
Mm-hmm.
Men for at vi ikke laver Babel-myten, eller Ikaros, eller Atlantis-myten, altså, det er jo nogle universelle advarsler, hvis mennesket ikke forstår at stoppe op og betragter sig selv som Gud, så går det galt. Altså undergraver vi os selv. Eller,
fuldstændig, ja.
Så vi får en læring her i øjeblikket, som hedder, hvad vil vi nu?
Mm.
Fordi vi er helt klart et sted, hvor man kan spørge sig selv grundlæggende, hvorfor er det, mennesket bliver ved med at opfinde og bruge opfindelser og produkter, som i sidste ende ødelægger både dem selv og alt andet.
Mm.
Altså det er jo en fuldstændig fundamental selvdestruktion.
Mm.
Og hvad er det for en motor, mennesket har i sig, som gør, at det skal ødelægge? Ej. Og tro det i udvikling? Jamen, giver det mening?
Ja, det giver så god mening.
Ja.
Jeg sidder sådan lidt og tænker, at vi snakkede lidt før omkring det der med, at hvis man gerne vil, så bør man i virkeligheden udvikle sig selv. Ikke?
Mm.
Jeg tænker også, at nogle gange så bliver vi nødt til at få revet sløret for øjnene. Og det er jo de her afsløringer, de her måder at være i verden på, at se det dybere lag, før at vi selv kan blive bevidste om, at vi bliver nødt til at få en høj bevidsthed. Altså udvikle os selv.
Yes.
Uanset om det er en spirituel, eller en personlighedsmæssigt, eller altså, I don't care. Det vigtigste er i virkeligheden, at vi kommer tilbage til os selv og siger, okay, hvem er jeg egentlig?
Yeah.
Er jeg bare en ud i massen?
Mm-hmm.
Eller er jeg noget? Mm-hmm. Og det er ikke fordi, vi skal gå helt hen i det, der vi snakkede om før, med at være individualist på den måde, men være en del af noget. Men når jeg får en højere bevidsthed, så kan jeg skabe noget.
Yeah.
Kan du følge mig?
Ja, fuldstændig.
Altså apropos den her podcast, hvis jeg ikke var nysgerrig, så havde jeg ikke kunnet hjælpe andre.
Præcis.
Og give den videre.
Præcis.
Så det er jo den det, og det er bølge. Jo,
fuldstændig. Og jeg tror heller ikke, vi kan ikke udvikle andre, uden at udvikle os selv.
Nej, det altså, tror jeg heller ikke.
Så for mig er det jo det samme. Jeg kunne ikke skrive de bøger, jeg skriver, hvis jeg ikke selv øgede min bevidsthed og min egen viden.
Ja.
Jeg kan ikke have de klienter i terapi, jeg har, uden at have stået som kvinde i alle de dilemmaer, fordi mit liv som kvinde har været stærkt og smukt, men det har satme også været fuld af omkostninger og kampe og sorg og krise og opløsning og genopbygning og alt muligt. Ikke?
Ja, ja.
Men det er jo årsagen til, at jeg så kan gå ind og resonere, også i frekvens, med den, der sidder over for mig, fordi det er ikke teori for mig. Jeg har siddet der, jeg har været der, jeg har levet der, jeg har ligget der.
Ja,
ikke?
Ja.
Så det er sådan en vekselvirkning, tror jeg.
Birgitte, hvor mange bøger har du egentlig skrevet?
Jeg har skrevet, når den her næste kommer ud i marts, så er det 6.
Wow.
Ja.
Hvornår udgav du den første?
i 11. Den udgav jeg selv, faktisk.
Hvad hedder den egentlig?
Den hedder, Så søg dit job og få det.
Nej, hvor sjovt.
Som var en, det er en jobsøgningsbog for kvinder.
Nej, hvor sjovt.
Målrettet kvinder, fordi jeg havde så mange i karriereudvikling og jobsøgningsprojekter på det tidspunkt. Og jeg havde både mænd og kvinder, og jeg begyndte bare at tænke, det var dog satan, som ingen taler om, at kvinder søger job på en anden måde, end mænd gør. Og hver gang jeg havde både gruppeforløb og individuelt, så kunne jeg bare sidde og sige, hold kæft mand, der er stor forskel. Så jeg besluttede mig for at skrive en bog til kvinder, og hvad jeg så, de skulle være bevidste om. Ikke?
Så allerede dengang var der, så du, hvor ulige samfundet var?
Fuldstændig, fuldstændig. Jeg var bare ikke lige så bevidst, men det var min første del af det. Og så skrev jeg en selvudgivet, faktisk skønlitterær, apropos, helt skønlitterær bog, som hedder Hette Mogens Flugt, som jeg også udgav selv efter en kæmpe smerteproces, hvor et forlag tog den ind, og la 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 la, og så smed de mig ud igen næsten et år efter, da vi havde redigeret på den, og så sad jeg der med, og så set i bagspejlet, så havde de ødelagt bogen fuldstændig, så jeg gik tilbage til det oprindelige udgangspunkt. Men og så kom i 2015, så kom Når mænd og kvinder kommunikerer på Døfs fagforlag. Den handler i virkeligheden om hjerne og om som neurologi, om kommunikationsmønstre, om mænd og kvinder på ledelsesgangene, om alt det, vi svipser, fordi vi ikke ved nok om den usynlige betydning af kommunikation. Ikke? Og så kom Manifest, og så kom Lige ikke det samme som ens. Og nu kommer Livsveden.
Nej, det er sej, Birgitte. Ja, det synes jeg virkelig.
Jeg kan ikke.
Nej, det er det.
Nej.
Og det, altså jeg tænker sådan lidt, altså jeg ønsker selvfølgelig Livsvidende super held og lykke, men jeg tænker sådan lidt, kan vide, hvad det er, du nu kan hoste op af posen.
Jeg er jo blevet så intuitiv i min livsvej, at jeg fornemmer, hvad der kommer, og jeg tror, det jeg skal skrive nu, det er en bog om betydningen af kvinders drømme. Altså nattens drømme.
Ej, det var en god idé.
Ja, så den er jeg faktisk gået i gang med.
Men det arbejder du også meget med, jo.
Ja, lige præcis, lige præcis.
Så det giver mening.
Ja, så den er jeg gået i gang med nu.
Wow, okay, så du kan simpelthen ikke sidde stille.
Nej. Nej. Nej.
Ej.
Nej.
Birgitte, det var simpelthen så dejligt at tale med dig.
Og det var en kæmpe fornøjelse. Altså, tak, fordi du bare drønede rundt sammen med mig i universet.
Altså, jeg er sådan helt... Jeg ved simpelthen slet ikke, hvordan jeg lander den her.
Nej, fordi, det gør jeg heller ikke. Jeg har da også sådan, wow.
Men det er jo der, hvor det magiske opstår. Ikke?
Ja.
Når man taler ærligt indefra, uden et manuskript eller pointers, men man mærker, hvad er det, der er vigtigt at italesætte lige nu?
Det er jo også at drive med.
Ja, det er det.
Mm.
Men det er også der, hvor jeg kan mærke, at vi åbner ind i et felt, som måske, hvis nu... De dejlige lyttere, de sidder og har fået en eller to åbenbaringer, så er jeg happy, ikke? Fordi det er jo ikke det, vi, undskyld mig, og kæmpe respekt for det arbejde, du laver, men det er jo ikke det, vi ser normalt, når det er, man tænder for helt almindelig struktureret tv.
Præcis.
Så er det jo noget helt andet.
Det er det.
Og det er jo, tror jeg virkelig, at det er det, vi skal få øje på, især med det forestående kommunalvalg.
Også det.
Altså, hvem er det med de tre K'er?
Ja,
hvor,
præcis.
Kan vi finde nogen, der ikke er drevet af det her?
Præcis.
Det ville sgu være ret interessant.
Det ville være meget smukt, ikke?
Ja, det ville det altså.
Ja.
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 Ja, men held og lykke med bogen.
Tusind tak.
Og jeg lover, at lige så snart, at der er en udgivelsesdato, så kan man i hvert fald finde det også på min Instagram.
Ja, det er godt.
Vi skal ud i verden med
det. Ja, vi skal.
Ja.
Tak.
Tak, fordi du var med, Birgitte. Og kære lytter, jeg håber simpelthen, at... Du har haft en fornøjelse. Om ikke andet, så har du måske grint lidt med, med Birgitte og jeg. Og så håber jeg, at du vil dele den her podcast. Du ved, der hvor du lytter med, der kan du jo like den og kommentere den. Og husk på, at din mening faktisk har en betydning. Så apropos det, Birgitte og jeg har talt om. Hvis du skriver et par ord om, hvad fik du ud af lyttetid her, så kan det være, at den næste, der tuner ind, siger, gud, det er lige det, jeg leder efter. På den måde kan vi dele, men vi kan jo også prikke vores kollegaer eller naboer på skulderen og sige, har du hørt det her? Fordi det er, at vi kan danne en mening. Det er, at vi kan være et menneske i en krop, uanset køn, hvad det er, det handler om. Men blive bevidste om den samtid, som vi lever i, og ikke hele tiden sidde og kigge tilbage på noget, der var, eller noget, vi tror kommer, så tror jeg faktisk, at vi kan være et rigtig godt sted. Ja. Så del endelig alt, hvad du kan. Like den, hvor du vil. Og hvis du vil gøre mig en kæmpe tjeneste, så går du ind på enten Google under annabella.dk eller ind på Trustpilot og giver mig en anmeldelse derinde, så lover jeg, at den også bliver synlig på min hjemmeside. Tak fordi du lyttede med. Det her er Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Birgitte.